Tämä on Podplay alkuperäissarja.
Mitä parantaa torstaita, rakkaat Kimanttia podcastin kuuntelijat? On ilo istua täällä, koska Suomen maalla paistaa aurinko. Se tuo mieleeni kevään ja kevään. Kevät tuo mukanaansa jääkiekossa ne mielenkiintoisimmat jääkiekopelit, mutta jääkiekopelien oheen kuuluu myös mielenkiintoinen jääkiekokeskustelu. Ja Kimanttia pyrkii sitä olemaan tänäänkin, vaikka Rane Raitsikka ei mukanamme ole, vaan täällä on kaksi tuppisuuta, eli Antti Mäkinen ja Kimmo Timonen. Kimanttia kaksikko pitämässä puhetta. Hyvää huomenta, Philadelphia.
Hei, huomenta Antti, ja hienoa päästä taas tänne podcastin ääreen, ja kirjaimellisesti reissusta ollaan selvitty. Eli kiva olla täällä, hieno viikko NHL:ssä edessä, niin kiva päästä puimaan eri juttuja.
No niin, mennäänpä reissuun kiinni, otetaan tunnari tähän kohtaan ja mennään back to the reissu. Näin on tunnari paikallaan se, ja tästä pääsemme viikon kavalkaadiin, ja ennen kuin lähdemme Rane Raitsikka ylistykseen edeltävästä jaksosta, pakko kysyäkin, että mites toi matkustaminen viime aikoina?
Hei, mä kävin viikon reissun heittää tuolla Floridassa.
Lämmin aurinko.
Aurinko on lämmintä, oli 26 astetta, 27 astetta päivittäin, aurinko paistaa, golfia pelattiin 4-5 kierrosta, pari NHL-peliä nähtiin, Bill Sito, Floridan GM piti meistä todella hyvää huolta, Pidille kiitokset. Ja kaikkea muuta, syötiin hyvin, juotiin hyvin. Mukavaa oli. Pitkä oli viikko ja kotona ollaan ja tästä parin viikon päästä itse Suomeenkin lähdössä. No niin. Reissut jatkuu.
Kävittekö Drunken Tacossa?
Nähtiin, käveltiin ohi. Nähtiin paikka ja yksi aamu, me oltiin siinä sanotaan 3 kilometrin päässä. Fort Lauderdaleista, niin käveltiin sinne rannalle muutama aamu. Ja aina kun käveltiin rannalle, niin mentiin Drunken Tacos ohi. Yksi päivä oli niin aamu välillä kello, että se ei ollut meillä auki parina aamuna. Mutta yksi päivä mentiin, että se oli auki, niin kyllä siellä porukkaa heti oli. Ja oliko siinä silleen, mä muistan mä oikein, että siinä oli niin kuin maailman isoin tekiilavalikoima.
Tai pitää paikkansa,
siinä niin kuin nimen alla.
Joo.
Niin kyllä siellä, jos tekivasta tippiä, niin kannattaa mennä.
Joo, se mutta edelleenkin sieltä saa hyvää ruokaa, että Kimanttia kuunteli, jos menette matkalle Fort Lauderdaleen ja Fort Lauderdale Beachille, niin ottakaa Drunken Taco kohteeksenne. Sieltä saa hyviä margariittoja, tekilaa eri muodoissa, mutta ennen kaikkea myös hyvää meksikolaista ruokaa.
Ja on just kuule rannan vieressä siinä, ei tarvitse kadun yli kävellä Beachillä.
Joo.
Että sijainti on aika hyvä.
Miltä Florida?
Mutta käytiin katsoa, niin. mennään niin kuin vähän sinne NHL-peleihin siellä. Niin kyllä, hei Florida, me nähtiin 2 peliä hetkinen. Siellä oli Washington ja Buffalo. Tietysti vastustajat ei ollut mitään maagisia, mutta kyllä niillä on paketti kunnossa tällä hetkellä. Täytyy myöntää, että peli kulkee ja tulokset näkyy sarjataulukset. Taitaa johtaa koko NHL-pisteessä, eli Siellä on pullot hyvin uunissa.
Joo, Florida on, jos mä oikein katsoin tuossa, niin tammikuun 22. päivän jälkeen 18 peliä taululla 16-2-0.
Joo.
Ja se on aika kova se sarake, mihinkä Panterit on itsensä tällä hetkellä naarannut, mutta se tapa, jolla se tulee, nyt kun sä näit sen siellä niiden hallissa, itse asiassa ihan ensimmäisenä kysymyksessä, paljonko oli yleisöä?
Ihan täynnä, molemmat pelit.
No niin, loistavaa. Hyvä. Tämän halusin vain varmistaa.
Joo, tämä on hyvä pointti, koska mä sanoin pojille, että tuli Kuopiosta eikä Floridassa käynyt katsoa peliä. Mä kerroin siitä minun ajasta silloin kun minä kävin. Ja se oli 4,000-6,000 ihmistä. Ja sanotaan, että niistä 6,000 ihmisestä oli 3,000 Flyersin kannattajaa. Se oli meille kuin kotipeli. Ja pojat ei uskonut sitä, kun mentiin hallille. Ja mä sanoin, nyt on kyllä puumi täällä kasvanut ja Washington peli ihan tupaten täynnä. Se oli tietysti viikonloppupeli. Buffalokin tiistai-peli, niin ei nyt ehkä ihan täynnä, mutta sanotaan 6-17 000 ihmistä.
Joo, Niemisen Villelle menee kiitokset seuraavasta. Me viikolla tuossa puhuttiin just Floridasta, ja Ville sanoi hienosti, että kun Florida silloin pari kautta sitten, eikö se voittanut President Trophyin, oli ihan kärkijärjessä ja sitten putosi pudotuspeli avauskierroksella ulos, mutta ajattelee, että sieltä Jonathan Huberdon ajalta, kun Hubi painoi 110 tehopistettä,
joo,
niin toi, joo, oli, toi oli varastava vastahyökkäysjoukkue.
Mm.
Tosi nopeita peliä kääntävä, jopa varastava joukkue. Nyt se on päätypelijoukkue hyökkäyspelisuunnitelmassa. Se on muuttunut ihan, joo, täysin, miten ne pelaa. Kiitos sen Katsakin ja parin muun pelimiehen, mutta kyllähän niin kuin Barkov Reinhardt pystyy vastahyökkäämällä edelleenkin tekemään tehoja, että nähtiin toi Sassan ihan ok suoritus Reinhardin maaliin Rangers-pelissä. Ja et niillä, et me yritän sanoa sitä, että heillä on se varianssi olemassa, että he on vastahyökkäysjoukkue, mutta he ovat yhtä lailla myös päätypelijoukkue.
Kyllä.
Se on kova asia.
Mä oon nyt nähnyt, joo, mä oon nähnyt Floridan pelejä tässä, voidaan varmaan mennä vähän treidin kautta eri joukkueisiin, mutta mä näin eilen, nyt kun me tehdään on keskiviikko, mä näin eilen tiistaina, ajattelin, että katsoin New Jersey Devils, kun siellä on valmentaja vaihtunut, niin ne pääsivät Floridaan vastaan, niin ensinnäkin Florida, se huomaa, että kaikki jätkät pelaa itseluottamuksella, niin kuin viisikko peli on tiivistä, hyökkäyskolmikot on jotenkin löytynyt, ne on niin kuin hyvät.
Joo.
Ja ne ei anna ilmaiseksi oikein mitään. Eli niin kuin oma puolustusaluekin on tiukka ja tiivis, hyvällä maalivahtipelillä varustettuna, niin siinä on hyvä paketti, kun tästä mennään kohti playareita.
Siinä on tosi hyvä paketti. Me voitaisiin itse asiassa puhua, pirstaloidaan tämä meidän lähetys tänään niistä aiheista, mistä me puhutaan, koska tämä on mielenkiintoinen joukkue kaikkinensa, kun me ollaan trade deadline viikolla. Ja paljon, kyllä, kuuluu korviin nyt Floridan suunnalta sitä, että siinä olisi vielä vähän hakusessa hyökkäyspään vahvistusta tuohon joukkueeseen. Ja monesta kohdasta on kuulunut, että se toinen pala, joka liikkuisi toiseen suuntaan, olisi Anton Lundell. Ja mä en oikein näe sitä järkeä Floridan kannalta, että 22-vuotias oma kärkivaraus, joka on niin kuin todistanut näiden vuosien aikana, kun se NHL on pelannut, että se tulee niin kuin vähintäänkin loistava kakkosketjun sentteri. Mä en oikein niin kuin näe sitä. Tietysti tuo organisaatio ei ole koskaan voittanut mestaruutta, ja nyt ne on kenties niin kuin joukkueena lähempänä kuin koskaan. Niin se antaa sen oikeuden, että nyt täytyisi työntää kaikki timantit keskelle. Mutta sitten taas me tullaan siihen, mitä säkin oot puhunut monta vuotta meidän pohjelmassa, että kuinka se rikkoo tuon joukkueen synergiaa ja sen yhteisarvon, jos mietitään niin kuin, että Antoni on tuossa nyt Luostarisen Eetun kanssa hyviä frendejä keskenään. Antoni on ollut tuossa Pukopis 3 vuotta, se tuntee kaikki tietää, minkälainen jätkä se on. Niin sen niin kuin poisvieminen sieltä ja siihen tuominen jonkun, on se sitten Noah Hanifin tuohon puolustukseen tai mikä tahansa, niin jotenkin tuntuu tosi kovalta, että ne antaisi Lundellin pois.
Joo, mä näin sen verran piljä siellä, kerittiin sen verran höpöttää niin kuin tulevaisuudesta, ja pilillä on kyllä semmoinen lähestymistapa. Sitä mä en tiedä, niin pitkälle en ole tutkinut Floridan taustoja, että olisiko niillä varausvuoroja antaa, että voiko ne niillä kikkailla treidejä eteenpäin. Mä veikkaan, että ne meni ehkä tuossa parin viime vuoden aikana ne korkeat varausvuorot. En ole niin pitkälle tutkinut.
No mä voin kertoa sulle lyhyesti, että niillä on ensi kesän varausvuoroista ykkös- ja kakkosrundi on annettu pois. Ja ehkä se kovin juttu on Floridan kannalta, että tuossa Katsakki-kaupassahan liikku Huberdo, Mackenzie Weegar meni, mutta meni myös niiden 25 vuoden ykköspikki. Ja tuosta 25 vuoden ykköspikistä puhutaan, että tuo 25 vuosi tulee olemaan kova. Tosin sillä olettamuksella, että Florida ensi vuonnakin on kärkijoukkueita, niin hei, treidaa top 2 tai varaa top 20, niin sen arvo ei ole ehkä ihan niin merkittävä. Mutta joo, he ovat niin kuin 3 isoa assettia. Ensi kesän 1 ja 2, ja 25 kesän 1 on jo käytetty.
Niin jatka siitä just näin, jatka sitä pilin kommentointia, että kyllä sillä idea oli, että jos siellä jotain mielenkiintoista on, me tehdään se treidi jollakin tavalla. Eli kyllä se ajatusmaailma, mä oon kirjoittanutkin tänne lappuun tavallaan, kun treideistä puhutaan, että tietyt joukkueet on aina tietyssä pisteessä, kun mietitään treidejä. Ja on joukkueita, jotka tekee kaikkeensa, kun se paikka on nyt voittaa Stanley Cup. Ei vuoden päästä, ei 2 vuoden päästä. Osalla joukkueilla on tavoite voittaa se joskus 4-5 vuoden päästä, mutta teillä on paljon joukkueita NHL:ssä, jos tavoite on nyt. Ja se, että näkeekö Bill Sito niiden joukkueen tavallaan, vaikka nyt runkosarja kulkee hyvin, on voittoja tullut, johdetaan runkosarjaa. Näkeeköhän kuitenkin jonkun puutteen siellä? Onko se pakistossa joku puute vai onko se hyökkäyspäässä? Ja ainut, millä Pili voi tehdä liikkeitä, on Anton Lundellin näköinen ja niminen kaveri. Eli sen takia se Anton Lundell on siellä papereissa ylhäällä, koska heillä ei ole varausvuoroja antaa. Ja hän on kuitenkin niin nuori, mielenkiintoinen nimi NHL-markkinoilla, että hän on ainoa palikka todennäköisesti, jonka joukkueet haluaa. Ja sen takia hänestä puhuttu.
Hän on Florida Panthersin nuorin hyökkääjä 3 vuodella verraten kehenkä muuhun hyökkääjään.
Kyllä.
Hän on RFA tämän kauden jälkeen. Se on sitten toinen kysymys, että onko Pilillä rahaa käyttää Antonin diiliin. Koska Biltsit on ongelma tai haaste on heidän puolustuksensa tämän kauden jälkeen. Eli siellä on Aaron Ekbladilla on tämä ja ensi kausi 7,5 miljoonaa. Ja Nikolla on tämän kauden lisäksi 2 seuraavaa kautta 2,5 miljoonaa. Mutta kaikki muut puolustajat, Brandon Montour on tämän kauden jälkeen ufa. Gustav Forsling, joka on noussut raketin lailla, on tämän kauden jälkeen ufa. Dimitri Kulikov tuli sisään, hän on ufa. Oliver Ekman-Larsson tuli sisään, hän on ufa. Eli Billin täytyy käyttää aika paljon rahaa tuohon puolustukseen. Joo, cap hit tulee tämän kauden jälkeen nouseen, mutta se ei poista sitä tosiseikkaa, että hänen täytyy aika paljon sainata jätkiä sisään. Niin se voi olla, että kun toi Antoni painaa tulokassopimuksella 925, ja siinä kun agentti tulee pyytää 4:sta tai 5:sta siltasopimuksen Antonille, niin Billille ei ole sitä rahaa.
Kyllä, kyllä. Ei ole helppo paikka Pilillä, mutta tiedän Pilin niin kuin agenttihommien kautta, mulle todella tuttu mies, niin hän ei pelkää tehdä kyllä muutoksia. Että jos hän näkee, että paikka on nyt voittaa, niin hän tulee tekemään jotain muutoksia. Se on varma.
Joo, niillä on 14 hyökkääjää rosterissa ja puolustajia 7 tällä hetkellä, jossa Josh Mahura on pelannut enemmän tai vähemmän, mutta Mahura oli viime kaudella mukana ihan finaaleissa saakka. Kulikov, Larsson, Mikkola, Forsling, Montour, Ekblad. Niin, paraneeko tämä joukkue Noah Hanifinillä? Vastaus varmaan on, että paranee. Mutta onko se kuinka merkittävä? Puolustuksella voitetaan kuitenkin mestaruuksia. Hyökkäyksellä voitetaan pelejä, mutta puolustuksella voitetaan mestaruuksia. Ja viime kaudella he sitten lopulta kaatui siihen, että puolustus Mark Staleneen ei kestänyt. Ja sitä ne tuskin haluaa toista kertaa.
Just näin. Ja semmoinen mielikuva mulle vähän jäi, että sinne pakistoon just haittas nimet tai täydennystä tai onko se sitten top 4-pakki vai 5-6-pakki, mutta se vähän kutina mulla jää, että se puolustus on semmoinen, minkä Pili mielellään hankisi vahvistusta.
Mieti, tässä on niin kuin Sergei Bobrovski, se kammottava 10 miljoonan taalan diili, niin tämän kauden jälkeen Popilla on 2 kautta enää jäljellä lappua. Eli tämä tulee niin kuin kohta loppuun. Toi Ekbladin 7,5 miljoonaa, se loppuu ensi kauden jälkeen. Se on bye-bye hänelle. Ainoa, kello on pitkät jatkot, on Sassa ja Matthew Tkachuk. Toki Luostarisella on 27 kesään asti ja Evan Rodriguez on 27 kesään asti. Eli siinä on 4 palasta hyökkäykseen, mutta Sam Reinhardt on tämän kauden jälkeen ufa. Siihen varmaan Billy tulee aika paljon lyömään taaloja, että Reinhardt pysyy, koska sen se haluaa siellä pitää. Ja mä uskon, että Reinhardt haluaa myös Barkovin rinnalla pelata, koska ei ole koskaan tolla tasolla NHL-jääkiekkoa pelannut. Ja nyt 28-vuotiaana Primessa menestyvässä joukkueessa haluaa varmasti pysyä, niin Reinhardt on oma palasensa. Benetillä on vuosi jäljellä, Verheegillä on vuosi jäljellä. Sitten nämä Nick Cousins ja Steven Lorenzit ja Kevin Stenlundit, nämä bottom-puolen pelaajat, niin ne on kaikki oikeastaan ufia, Lundelia ja Gazovicia myöten, jotka on RFA, mutta nämä 4-5 muuta on ufa-pelaajia, niin niiden jatkaminen tai täyttäminen ei tule ongelmaksi, mutta toi hyökkäys tulee pysyä niin kuin hyvänä. Toi puolustajien diili, mä voisin kuvitella, että kun Mikkola on noin onnistunut, se on mielenkiintoista hei nähdä, mihin Brandon Montour asettuu pelaajana. Niin kun hänellä on 3,5 miljoonaa toi hänen cap-hittinsä tällä hetkellä. Ja jos muistellaan viime kautta, kuinka hyvä niin kun Montour oli ja mitä kaikkea hän teki ja johdatti toi joukkueen niin kun puolustajien osalta playereissa finaaleihin saakka ja oli se kiekollinen puolustaja ja kaikkea sitä, niin nyt loukkaantumisen kautta tähän kauteen, kun lähdettiin, niin Montour ei oikein päässyt tasolleen. Et siinä on niin kuin, miten sä hinnoittelet tällaisen kaverin, että se on 29-vuotias, katsotaan, se on statsit vielä ihan kohdalleen, kun mä saan sen tohon noin, niin viime kaudella 80 peliä teki 73 pistettä, mikä on joo, puolustajalle kova. Todella, todella kova määrä. Pudotuspeleissä 21 peliä, 8 maalia, 13 pistettä, ne on puolustajalle tosi kovia lukemia. No 47 peliä, nyt 25 pistettä, ei sekään huonosti ole, mutta sillä on niin kuin 6 maalia tehtynä tähän kauteen, 19 passia. Sekin on niin kuin tosi hyvin, mutta nyt mä lyön sen siihen niin kuin vaateriin, että tähän mennessä se on sen 3,5 miljoonaa ollut niin kuin kaudessa. Mutta että se muuttuu vähän se tilanne, jos siinä agentti tulee, että me haetaan 8. Niin se 8 on sitten aika kova puntari jo.
Joo, ei se 8 mun mielestä kuuluskaan, että viime vuosi, niin kuin sanoit, nuo tilastot, niin on ihan huippuvuosi. Ja se kyky tehdä näitä pisteitä todennäköisesti on siellä, mutta sen verran montua on ollut tässä liikassa, ja mä tiedän sen, että ehkä se taso, missä hän nyt on, se on se oikea joo. taso. Eli semmoinen, niin kuin, mitä häneltä voi joka vuosi jälkeen odottaa. Semmoinen tavallaan 80 peli, 22 peliä, jos pelaa, niin 50 pistettä on semmoinen ehkä, mihin se vuosien varrella, mitä mä hänestä nähnyt, niin asettus. Että viime vuosi oli todella huippuvuosia, playareissa isoja maaleja, tärkeitä maaleja, että ei mitään häneltä pois siitä, mutta jos minä olisin Pilsiton, niin silleen mä katsoisin Montuuria, että se on semmoinen hyvä kiekollinen pakki, joka pystyy tuomaan sen 50 pistettä sulle ja ylivoon pakki.
5 kertaa 5. Jos saisi Brandon Montour, sainaisitko sä 5 kertaa 5 vuotta? 5 kertaa 5 miljoonaa. Sainaisitko sä pelaajana?
Kyllä, mä niin kuin, jos mä haluaisin jäädä Floridaan, niin kyllä mä miettisin pitkään tosta.
Että, joo.
Että saat pitkän sopimuksen kuitenkin hyvällä hinnalla. Se, niin, jos sä lähdet hakemaan 7-8 jostain, niin en mä tiedä, onko tuolla joukkue, joka on valmis maksaa Montourista semmoisen hinnan. Niin, en usko edes.
Niin, joo, se on just se kysymys, että meneekö sä sitten Washingtoniin 3x7, missä sä et koskaan tule pärjään tai voittaan, tai niin kuin ajattelee, että voitetaanpa kannu. Kun sä voit siitä päiväunesta pitää Floridassa kuitenkin kiinni 5x5.
Just, mulla on tuossa yksi tarina tavallaan, liittyy Flyersiin ja Sam Walkeriin, mikä on täällä pakki ja on trade-uhan alla. Niin mulla on ihan hyvä, sitten kun päästään sinne pisteeseen, mä kerron sen, että missä, niin mitenkä pelaajat kannattaa välillä. Kannattaisi vähän miettiä, mikä se on se palkkapyyntö, kun kuitenkin rooli on nyt aika hyvä. Mutta mennään siihen no kohta. Mä halusin vaan, ennen kuin unohan Rane Raitsikan, niin haluan Ranelle sanoa, että vitsi, ollaan saatu kyllä niin hienoa palautetta ja positiivista palautetta. Et kiitos Rane, ja se mikä niissä palautteissa tavallaan yllätti minutkin, että siinä on paljon meillä kuuntelijoita, jotka ei välttämättä seuraa NRiä tavallaan niin kuin me seurataan. Niin se tavallaan ilahdutti minun mieltä, että kaikki kuuntelijat on tärkeitä, mutta ne niin kuin ilahdutti semmoiset kommentit, että hei, vaikka ette seuraa NRiä, niin siellä on mielenkiintoista tarinaa, kuunnelkaa, on mielenkiintoisia vieraita. Ja sen takia mä rupesin miettimään, että miksi me aikoinaan tätä kimanttia otettiin, niin tämähän se oli syy, että meillä puhutaan NHL:stä, puhutaan elämästä, kokemuksista, vähän asian vierestä välillä, ja meillä on upeita vieraita. Niin tässä se melkein tulee.
Kyllä.
Tässä se tulee, että miksi me tehdään tätä. Niin se, kiitos Rane.
Kyllä.
Ja kiitos kuuntelijoille. Sen takia me tehdään tätä. Tämä on niin kuin meistä mukavaa, ja sitten täällä on vähän muutakin kuin pelkkää NRiä.
Ja kun Mr. Jäntti tätä kuitenkin kuuntelee, ja mä Ranen sillä ei tunne, niin mä voin meidän kuuntelijoille sanoa, että kyllä siellä vielä on aika monen tunnin edestä tarinoita. Eli mä luulen, että me ollaan 2 jaksoa tehtynä, niin jonain päivänä me ollaan Ranen kanssa se kyllä vielä kolmannenkin kerran ihan varmasti, että siellä on niin paljon on väriä. Mä oon viikon fiilistellyt sitä Venice Queen -biisiin liittynyttä tarinaa, minkä Rane siihen kertoi. Ja täytyy sanoa, niin kun sen jälkeen, kun mä tästä lähdin, niin mä laitoin sen biisin soimaan. Mä olin yksin autossa, niin kyllä kylmät väreet meni. Että kappale, johon on itse niin kun jäänyt kiinni, ja se merkkaa mulle jotain ja merkannut jo pitkään. Ja sit Rane tuo siihen vielä sen niin kun kosketuksen läheltä, niin biisi vaan kasvoi niin sanotusti, ja kyllä multa on tullut kysyä viikon aikana aika monta kertaa, että onko ne koskaan grillannut kiekkoja. No en ole grillannut.
Mun täytyy myöntää se, että jos sä oot viilistellyt tota tarinaa. Mä oon viilistellyt, mä menin sinne Floridaan ja pojille sanoin, että hei pojat, oltiin siellä muutama olut otettu, ja mä sanoin, että mulla on kerrottava ensi viikon jakso, niin semmoinen tarina, ja kerroin sen uunihaskan tarina, niin kuseet nousuun, kun ne nauroi.
Joo.
Meksikolainen grillaa kiekkoja sillä. Kyllä tässä paljon tarinoita on. Kiitos Ranelle ja kiitos kuuntelijoille, että sen takia me tämän tehdään.
Kyllä.
Mitä kommentteja mä oon kuullut tässä
kyllä
jakson jälkeen.
Tänään me puhutaan NHL-asiaa enemmänkin sitten. Nyt on NHL-asian vuoro, koska trade line puskee päälle ja
kyllä.
Se on perjantaina Suomen aikaa kello 10, menee itäistä aikaa kello 3 PM taitaa olla siellä, kun menee kiinni toi trade line, eli Suomen aikaa kello 10. Ja itse asiassa ei tässä on niin paljon tapahtunut jo tällä hetkellä, että tässä viime viikkojen, tai paljon, mutta ne isoimmat nimet, Sean Monahanit ja Lindholmit, joka meni Vancouveriin, niin tuli Elias Lindholmiin liittyvä juttu. Sen Chris Johnston laittoi ulos. Mä en tiedä, huomasitko sä siellä, mutta että siellä olisi Patrick Kalvin olisi aktiivinen Bostonin suuntaan liittyen Jake Genseliin, Pittsburghiin, eli Vancouver tavoittelisi tällaista three-way dealia, jossa se Elias Lindholm, joka tuli Calgarysta jo Vancouveriin, niin jatkaisikin matkaa Bostoniin. Ja sitten siellä menee jotain ristiin ja Vancouver saisi Jake Genselin Pittsburghista.
Niin, mä luvin tämän tarinan eilen ja mä rupesin miettimään, että hei, muistatko paljonko Vancouver antoi Elias Lindholmista tavallaan, että se sai Calgarysta sen ulos. Se oli niin kuin musta aika järkyttävä iso määrä. Niin nyt ne on 3-4 viikon jälkeen valmis luopumaan siitä.
Joo.
Mä en oikein ymmärrä. Mä ymmärrän, että ei ole tullut pisteitä tai ei ole tullut maaleja viimeiseen 6-7 peliin, mitä tahansa, mutta kyllähän vähän aikaa pitää antaa. Vai onko nyt niinku aika nähty, vai onko sukset mennyt jo ristiin siellä coaching staffin kanssa, vai mikä tässä tarinassa on? Niinku, vai onko tämä vaan uhu? No, ei mene oikein mun kaaliin tämä, että otat miehen, mistä luovut hirveästi, mutta sitten 3-4 viikon jälkeen valmiina luopumaan hänestä. Se jotain varmaan sattunut.
Elias Lindholm treidataan Vancouverin Calgarysta. Andrei Kuzmenko, Calgary sai Vancouverilta myös ykköskierroksen varausvuodon. Conditional fourth round selection 24. Puolustajat lupaukset Hunter Bryskevicin, joka oli se kova nimi, ja Joni Jurmo.
Joo.
Niin on toi aika kova hinta siitä, että muutaman viikon päästä sä oot valmis pistämään sen eteenpäin.
Just näin. En ymmärrä. Mutta kun ei ole tavallaan siellä Vancouverissa eikä ole puhukopissa, niin ei oikein tiedä, mitä siellä on tapahtunut. Mutta hei,
kymmenen peliä
annetaan aikaa.
Niin. Puhuttiinko me just joukkueesta? Nyt meillä on ääni, kun Engi miettii, kun me puhutaan toistemme päälle, niin mun täytyy sanoa, että tässä puheessa on 0,2 sekunnin viive. Sen takia tämä kuulostaa siltä, että puhutaan välillä päällekkäin. Ei tässä töykeitä olla kumpaankaan suuntaan, mutta tämä viive tekee sen. Mä olin sanomassa sitä, että justhan me puhuttiin Floridasta siinä, että onko tämä se vuosi, kun pitäisi työntää, kun ei ole koskaan voitettu mestaruutta. Odotas mä äkkiä lasken Vancouverin mestaruudet. Ei tarvikkaan. Ja sitten ne on tuolla lännessä, niin kuin taistelee ykköspaikasta, niin voi olla, että sielläkin on vähän tarvetta miettiä niitä liikkeitä. Ja se Lindholmin Vancouver-aikahan ei ole kovin hyvissä tuulissa mennyt.
Että
hän ei ole pelillisesti ei ole siellä hirveästi vakuuttanut.
Mutta edelleen mä korostan sitä, että noin paljon anna pelaajista.
Joo.
Ja sitten oot valmiina luopumaan hänestä 4 viikon jälkeen, niin en tiedä. Jotenkin tuntuu, että siellä on jotain sattunut. Tai jotain ei tule coaching staffin kanssa toimeen tai jotain. Mutta en mä kuullut tämmöistä treidiä, että näin paljon annetaan kaverista ja sitten 4 viikon päästä pannaan uudelleen menee. Että hassulta kuulostaa minun korvaan.
Joo, jatketaan trade line asiaa. näiltä osin, mutta otetaan tähän kohtaan meidän yhteistyökumppaneista Siipiveikot esiin. Nimittäin Siipiveikkojen puheessa on meidänkin podcastissa ollut avaukset Ouluun sekä Kamppiin Helsinkiin. Mä kävin perheeni kanssa itse Oulussa matkalla Leviin tutustumassa Siipiveikkojen Oulumyymälään ja ravintolaan. Ja sehän toimitti kuin Rolexin kello konsanaan. Eli kaikki oli paremmin kuin missään muualla ja oli makoisat siivet. Menkääpä siellä käymään. Mutta maaliskuun Siipiveikot uutisena Kimanttia-podcastissa tuodaan heidän Chicken Fingers-tuotteet. Ja ne on saapunut kauppoihin bonelessien ja Siipiveikkojen siipien kaveriksi. Eli Siipiveikkojen fingersit on suomalaisia paneroituja broilerin sisäfileitä. Kyseessä on täysin sama tuote, mitä ravintoloillakin käytetään. Eli nyt kun meet sinne kauppaan, on se sitten Prisma tai Citymarketti tai missä löydät sun Siipiveikot tuotteet. Toki niitä löytyy sitten, niitä löytyy yhtä lailla myös tuolta Veikkokaupan puolelta tilatessa. Eli Veikkokaupasta löytyy Siipiveikkojen tuotteet, mutta sieltä sun kaupastas meppä Siipiveikkojen tuotteiden tyke ja ota Chicken Fingersit mukaan ja ohjeiden mukaan valmistaa, että lyöt Siipiveikkojen kastikkeen päälle, niin se on avot. Siinä Siipiveikkojen nosto tähän väliin, ja tästä me päästään takaisin tuohon NHL:n trade bait-hommaan. Jos me mietitään, ehkä se, mun täytyy palata, Heikki, me nyt kun tässä on ollut paljon puhetta ja kohkaamista tämän City Crospin huhujen ympärillä, niin mä voisin omalta osaltani vähän avata, mistä mulla se tieto tuli. Ja nyt mä olen saanut paljon palautetta myös siitä, että me Spitin Chiclet sanoi tämän minua ennemmin. Se voi olla, en mä ole kuunnellut sieltä Spitin Chicletsin jaksoa, missä näin on sanottu. Tämä tuli ihan toista tietä tämä uutinen minulle, mutta voi olla, että Spittingin pojat ovat samalla lähteellä. Mistä minä sain päähäni, että Sidney Crosby siirtyisi Pittsburghista Coloradoon, niin mä voin sen paljastaa tässä ja nyt. Oli NHL:n All-Star-tapahtuma ja Nathan MacKinnon meni tapahtumaan matkaan mukaan. Nathan MacKinnon, hänen ainoa yksi tehtävänsä tuona All-Star-tapahtuman viikonlopun päivinä oli vakuuttaa Crosby siitä, että sen kannattaa tulla Coloradoon. Tämä tieto on fakta, se on satapinnainen, minä en sano, mistä olen sen saanut, mutta tiedän, että MacKinnon oli tällä kyseisellä käännytystyömatkalla All-Star-viikonloppuna Crosbyn niskassa koko ajan. Ja tästä johtuen, ennen kuin perjantai kello 10 Suomen aikaa on ylitettynä, vaikka tuossa on Elliot Friedmanit ja kumppanit käyneet medialle sanomassa, että there is zero chance, Crosby goes somewhere, mutta niin kauan kuin se MacKinnon on sitä mieltä, että se Crosby sieltä tulisi, niin perjantaihin 10 saakka täytyy odottaa, että voi sanoa, että se ei tullut. Joo, se on epätodennäköistä. Sen takia se oli hot take, minkä silloin sanoin. Hot takeit eivät aina onnistu, mutta siellä ei ole savua ilman tulta. Eli siellä se yritys kyllä on.
Kyllä. Mulla on hyvä, että selvitit tuon Crosby-homman. Ja mä näen sen mahdollisuuden, niin kuin sä sanoit viimeksi, että hei, Wayne Gretzkykin.
Joo.
Got traded.
Joo.
Eli kaikki ei täällä ole pelaajia mun mielestä. No Crosby totta kai voi olla, McDavid voi olla toinen.
Ja Ovechkin ei kukaan
mutta
halua.
Ikä alkaa Crosbylla olemaan. Pittsburgh ei voita enää. Se on niinku, mä oon nähnyt niiden pelejä nyt ihan tarpeeksi, että siellä pitäisi aloittaa uudelleen rakentaminen nyt. Nyt on aika mennyt Pittsburghilla ohi. Olihan niillä hieno 15 vuoden pätkä tossa, mutta nyt on aika ajanut ohi, eli uudelleenrakentaminen aloitettava heti. Ja mikä hienompaa siinä olisi kuin Crosbyn laittaminen, ja saat siitä hyvät varausvuorot ja muutaman pelaajakin todennäköisesti matkan varrella kotiin, niin miksi ei? Mutta mulle, kun mennään tähän trade deadline, niin mulle isoimmat nimet itse asiassa nyt on maalivahti.
Joo.
Eli jos laitetaan 3 maalia, mä en tiedä Juuse Saroksen tilannetta, mä kuulen, että Barry Trost tuli, että ei todennäköisesti treidata. Hei, mä oon kuullut näitä ennenkin viikkoa ennen, tai 2 viikkoa ennen deadlinen loppumista, että se ei ole kaupan. Mutta sitten yhtäkkiä onkin pari viimeistä tuntia ennen, niin onkin kaupan. Mutta mulle niin kuin Jacob Markström Kälkäristä kaupan. Hei, kukaan ei puhu. Me ollaan joskus puhuttu John Gibsonista Anaheimissa.
Joo.
Kukaan ei hänestä oikein puhu millään tavalla, mutta hei, mä katsoin vähän kuitenkin, siinä on 3 vuotta sopimusta jäljellä, ja 6,4 miljoonaa on palkkakattoarvo, että ei mikään niin kuin älytönkään hyvälle veskarille, niin siinä varmasti olisi. Hänellä on tietysti no move class, että se niin kuin, hänen itse pitää päättää se, että onko valmiina lähteä minnekään Anaheimista, mutta
jo.
Siinä olisi kova maalivahtinimi. Ja sitten Juusen nimen mä heitän edelleen sinne, että onko Juuse sitten kaupan tai ei, mutta siinä olisi kolme veskaria, joka auttaisi jotakin joukkuetta heti. Heti saisi ykkösveskarin maalin suuntaan.
Mä pohjustan sun puhetta vielä sen verran sanomalla, että siellä Anaheimin suunnalla, siellähän on sellainen tilanne siinä joukkueessa, että siellä on toisena maalivahtina Lukas Dostal. Dostalillahan on Ilves-taustaa, se tuli täältä liigan kautta, pomppasi tsekkiveskari tuonne Daxiin varauksen kautta. Se on nyt 23-vuotias, silloin vielä 25-vuoteen tuota lappua jäljellä. Dostal on pelannut tällä kaudella todella hyvin. Hän on viime otteluissa pelannut ihan sensaatiomaisen hyvin. 29 peliin sillä on 9 voittoa kyllä. 9-0-2, 3.61 on noin pudotuspeliarvot, mutta ei kun maalivahtiarvot, mutta ne on sitä, mitä ne tämän joukkueen kanssa on. Ei ne siitä niin kuin, jos mä vertaan Gibsonin lukuihin, niin Gibsonilla on 10 peliä enemmän. Sen GAA on 3.15 ja prosentti 89.8. Sillä on 4 voittoa enemmän kuin Dostalilla. Dostal on pelannut 10 peliä vähemmän. Eli nämä menee ihan pääpäittäin nämä jutut. Ja ajatellen tulevaisuutta, niin John Gibson ei ole ton joukkueen tulevaisuus, vaan se on Lukas Dostal. Ja siinä poltteessa toi Gibson on niin kuin on käytettävissä. Se oli viime vuonna siellä jo, mä oletin, että se viime kauden jälkeen, että se, tai viime trade-rainilla, tai sitten, että viimeistään kesällä se liikkuu. No se ei ole liikkunut, mutta nyt mä oletan, että se liikkuu. Ja sitten se toinen puoli liittyen Juuse Sarokseen, vaikka sitä nyt on, mulle on kerrottu läheltä, että Juuse haluaisi itse tehdä pitkän jatkosopimuksen Nashvilleen ja pysyä siellä. Se on pelaajan tahto ja mä ymmärrän sen ihan täysin, että näin se on. Jos mietitään Saroksen tilannetta, että hän on 28-vuotias, sopimus päättyy vuoden päässä, se on 5 miljoonan lappu. Noilla on farmissa Milwaukeeissa tulossa Jaroslav Askarov, joka on pelannut aivan törkeen kovan kauden AHL:ssä. Askarov on 21-vuotias venäläismaalivahti ja se on tällä kaudella pelannut Milwaukeeissa 30 peliä, sillä on 21 voittoa, GAA 2.14 ja törtöprosentti 92. Se on tällä kaudella pelannut kahdessa pelissä NHL:ssä Askarov 94.3 törtöpinnat voittotilillä. Askarov on, jos mä sanoin tuossa, että Dostal on Anaheimin tulevaisuutta, niin Jaroslav Askarov, siellä on Troy Groshenik, 34-vuotias konkaris ja Milwaukeeissa toisena maalivahtina, on tosi hyvin, mutta Askarov oli 20 varausvuoden ykköskierroksen varaus numero 11, eli Nashville käytti ensimmäisen varausnumeronsa Askaroviin, ja nyt se Askarov ihan samalla tavalla kuin Juuse Saros on kasvanut korkoa siellä farmin puolella. Ihan samalla tavalla kuin Pekka Rinne tuli aikanaan sisään. Ihan samalla tavalla kuin Juuse Saros odotti vuoroaan. Nyt se on Jaroslav Askarov, joka odottelee sitä vuoroaan. Ja miksi mä olen sun kanssa samaa mieltä, että Juuse Saros on, vaikka puhutaan mitä, niin ennen perjantain kello 22, jollei Juuse on liikkunut, niin sit se ei ole liikkunut. Mutta miksi se kannattaisi liikuttaa? Siitä syystä, että Nashville, vaikka ne menee tänä vuonna pudotuspeleihin, niin se ei ole tämän joukkueen tavoite. Tämän joukkueen tavoite on jossain myöhemmässä vaiheessa kuin tällä kaudella. Joo. Ja nyt kun Juuse tossa kunnossa, tolla sopimuksella, Nashville saa siitä hammaskultaa kertaa 400, kun se treidataan. Se on niin arvokas palanen, että Nashville saa siitä niin kuin puoli valtakuntaa Juuse Saroksesta. Sen takia niiden kannattaisi ja Barry Trotzin kannattaisi se tehdä, koska ne voi mennä Lankinen Askarov kaksikolla pudotuspeleihin ja tämän kauden loppuun ja seuraavat 3 kautta. Mutta Juusen kautta ne voi saada lisää varauksia, ne voi saada tulevaisuuden pelaajia tuohon riviin ja ne voi saada varausvuoroja. Se hinta on niin älytön Juusesta, että siksi se kannattaisi tehdä.
Kyllä, kyllä. Silloin kun mä olin siellä Nashvillessä siinä kapteenin illassa pari-kolme viikkoa sitten, niin meillä oli siellä lounastapaaminen ja siellä oli Barry Trotz ja David Boyle ja Scott Nicol, joka on tavallaan niin kuin varaa GM ja Millwall Admiralsin tavallaan farmiseuden GM. Ja me vähän puhuttiin tästä Askarovista ja mä sanoin sille, että eikö se ole pelannut pirun hyvin, että on, mutta me halutaan, että se kasvaa mieheksi.
Joo.
Eli tässä on just mitä sä sanoit, että se on Nashvillen tapaa pitää näitä kaveria farmista, jossa ne joutuu kasvamaan pojasta mieheksi, oppia käyttäytymään ja ne on valmiina sitten tulemaan ja ottamaan se ykkösvesterin paikan. Niin tämä menee just niin kuin sä tuossa sanoit, että sieltä on tulossa kyllä Nashvillen ykkösveskari. Onko se nyt loppuvuodesta vai ensi kauden alusta, sitä en tiedä, mutta tiedossa se siellä on, että tästä niin kuin tehdään maalivahti ja ykkösveskari. Kunhan annetaan hänelle vähän vielä aikaa kasvaa ja pelata pelejä. Se Juusen kannalta niin kuin just, että sieltä on tulossa kyllä takaveskari.
On. Mutta niin kuin se, että sä meet tuosta niin kuin pudotuspeleihin ja avauskierroksella 4-1 tukkaa ja kesälomalle, niin onko se sen arvosta sillä Juusella, kun sä pystyt siihen samaan Kevin Lankisella ja Askarovilla. Kun se Kevin Lankinen on niin hyvä maalivahti, että Lankinen kestää siinä edessä Askarovin kanssa ja pystyy torjuun juttuja, koska Juuse on niin kuin, eihän Juuse nyt niin kuin, se pelaa ihan sensaatiomaisella tasolla, pelannut tämän vuoden puolella ja nostanut tuon joukkueen tonne, missä se taas on. Niin, mutta ollaanpa realisteja. Eihän niin kuin, ei Saroksella mennä Stanley Cupiin. Ei tuo joukkue ole niin hyvä siinä edessä, että niiden kannattaisi sinne kurkottaa.
Niin tästä minä tuossa aikaisemmin vähän mainitsin, että joukkue. Silloin kun mennään, ehkä niille kuuntelijoille, jotka ei seuraa NRiä päivittäin tai ei ole ehkä niin kuin tilanteen tasalla, niin eri joukkueilla, ihan silleen yritän yleistää se, että eri joukkueilla on eri tilanteet niiden historiassa. Eli jotkut, jos otetaan vaikka Colorado, Florida, Rangers, Vancouver, otetaan tämmöisiä kärkijoukkueita, niin siellä mietitään pitkään, että onko se nyt vai onko se vuoden päästä se meidän paikka voittaa. Ja yleensä se, kun on mennyt runkosarja hyvin, niin mietitään, että nyt on se paikka treenata. Tehdä kaikkemme sen eteen, että meillä ainakin on mahdollisuus voittaa se. Mutta mä oon tässä, niin kuin sanoit tuossa, mä oon monta kertaa sanonut sen, että vaikka oot Vancouver, vaikka oot Colorado, vaikka oot Florida, niin jonkun ison nimen tuominen siihen joukkueeseen ei välttämättä olekaan se hyvä juttu. Että niin kuin mä sanoin, että se sekoittaa vähän pakkaa, sekoittaa hyökkäyskolmikot, sekoittaa pakkiparit. Että niissä pitää olla tosi tarkka tavallaan, ketä tuot sisään ja millä tavalla se auttaa meitä joukkuetta. Mutta se on tavallaan niiden huippujoukkueen kautta. Ja sitten on tavallaan semmoisia, otetaan vaikka Philadelphia Flyers, on mennyt paljon paremmin mitä odotettiin. Ilmoitettiin kauden alussa, että uudelleen rakentaminen. Ja mulla on semmoinen kutina, että siinä vaikka nyt ollaan playereissa, niin me pitäydytään edelleen siinä uudelleen rakentamisessa. Eli tarkoittaa sitä, että nyt siellä mietitään tavallaan Sam Walker, pakki, Sealer, mutta se loukkaantui, en tiedä onko enää tavallaan treidiuhan alla. Eli haetaan edelleen niitä tavallaan kokoonpanosta. Valmiina ollaan myymään pelaajia, jotta saadaan varausvuoroja, jolla tehdään sitä pitkäjänteistä uudelleen rakentamista. Eli se joukkueita on semmoista tilanteessa. Sitten on näitä häntäpää joukkueita, Buffaloa ja Chicagoa ja Ottavaa ja Columbusta. Niin siellä on varmaan kaikki tavallaan vapaana.
Kyllä.
Eli otetaan tarjouksia vastaan kaikista, koska silloin pitää miettiä, että esimerkiksi joku Buffalo ja Ottava. Mä oon sanonut, että milloinkaan se tulee se hetki, että ne nousee. Mutta ei ole tullut, niin silloin joku uudelleen rakentaminen on mennyt pieleen. Tai joku ei ole onnistunut. Siellä minun mielestä pitäisi kaikki olla kaupan. Kaikista pelaajista otetaan tarjouksia vastaan. Ja lähdetään taas uutta polkua rakentamaan, koska tämä polku ei ole toiminut. Tämä polku ei toiminut. Siinä niin kuin joukkueen kannalta tavallaan ehkä niille, jotka ei kuuntele, vähän erilaisia esimerkkejä, miksi treidejä yleensä tehdään.
Joo, ja viime kauden tähän sun traditioon tai tähän sun hienoon puheeseen siitä, että ne tähtipelaajat vaikuttaa siihen tasapainoon, niin me voidaan muistella viime kauden New York Rangersia, joka lähti pudotuspeleihin tosi hyvän kauden jälkeen, ehkä yllättävänkin hyvän kauden jälkeen. Ja ne oli yksi suosikkeja, kun lähdetään tuohon kevääseen ja siellä aseistettiin. Sinne tuotiin tällaisia kovan tason nimiä kuin Patrick Kane ja Vladimir Tarasenko pudoteltiin siihen kokoonpano ja kaikki oli sillä, että wow, nyt niillä on aseita. Hei, toi Rangersi, toi on kova. Sitten mentiin pudotuspeleihin ja avauskierroksella vastaan paikallinen vastustaja New Jersey Devils. Ja niin se vain se Devils voitti sen ensimmäisen sarjan numeroin 4-3. Ja se kyllä. Rangers ei riittänyt ekaa kierrosta pidemmälle. Eli Rangers näytti, mä muistan sen viime kauden vielä, kun se on niin lähellä, Rangers näytti tosi hyvältä. Ja sitten se trade line lisäykset, minkä piti sitä joukkuetta auttaa, itse asiassa heikensi sitä joukkuetta. Niin Rangers kyllä. on hyvä esimerkki siitä, mitä voidaan, sinne tuotiin Mikkolaa sisään ja mitä kaikkea sinne tuotiin. Ei vaan joku Mikkolaa ja Kaudenosta, mä en edes muista, mutta nämä kaksi hyökkääjää oli ne isot nimet, niin se sekoitti sen hyökkäys koko, niin kuin hyökkäysketjujen niin kuin tällaisen kemian, sanotaan nyt kemian, ja se joukku ei koskaan kyllä. kerennyt niin kuin virittäytyy sille uudelle säteelle, ja sitten se maksoi niille sen pudotuspelipaikan, eli mennään sitten Floridaan tai Vancouveriin. Nyt se Vancouver, joka on lentänyt siellä idässä korkealla. Taas ne. Opintojen äiti ja kertausi, niin he toi sinne Elias Lindholmin, joka näyttää paperilla, että vau, tämä on just se, mitä tämä joukkue tarvii. Tulipa hyvä hankinta. Ja sitten 4 viikkoa on pelattu ja katsellaan Elias Lindholmia, että no perhana, kun ei oikein toi peli taitu ja ei oikein pelirytmissä pysy mukana ja ei tule oikein tehopisteitä. Ja onko tämä sittenkään meidän mies? Niin se ikään kuin se ongelma, jota ei 4 viikkoa sitten ollut, on kovalla hinnalla hommattu sinne joukkueeseen ongelmaksi.
Tämä on mulle vähän mysteeri, tämä Elias Lindholm. Tähän voi olla pelkkä huhu, mutta aina näissä huhuissa on jotain perää. Mutta jos mennään, niin kun mä katsoin eilen, kun mä tiesin, että puhutaan niin deadlineista ja pelaajista, jotka siellä on. Ja ihan käytin niin TSN tämmöistä trade bait listaa. Joo. Ja kun mä rupesin tätä listaa katsomaan, niin mä sanoinkin tuosta, että no maalivahit on mulle ne isoimmat kalat tällä hetkellä tuolla markkinoilla. Ja sitten ruvetaan käymään tätä listaa läpi, niin Jake Gensel on siellä ykkösenä. Ja Pittsburghkin on sanonut, että me yritetään tehdä se pois tässä ennen perjantaita. Se on aika selkeä kuvio. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että se on ykkönen ja ketään joukkuetta se auttaisi. Niin mulla tietysti tuli ensimmäisenä, mä rupesin miettimään, että Vegas, sieltähän ne on aina tehnyt isoja kauppoja. Joo. Mark Stone on loukkaantunut. Nyt ne hankki sen mantan sinne, niin se ei todennäköisesti toteudu.
Joo, siitä voidaan kohta puhua lisää.
Joo, voidaan puhua. Mä sanon vaan tästä Jake Kenselistä, että näissä tradeissa on myös se, että mä oon pelannut häntä vastaan, on hyvä pelaaja, mutta onko niin hyvä pelaaja? Hän on pelannut koko uransa Sidney Crosbyn vieressä. Että onko kuitenkaan niin hyvä pelaaja, että mä nostaisin sen tuonne ykköseksi? Että en tiedä, mä heitän vaan pienen kysymysmerkin ilmaan. Jake Gensellin tavallaan on hän osa tehdä maaleja, on pelimies, mutta onko semmoinen pelimies, joka muuttaa tarinan kulkua jonkun seurassa? En tiedä. Mä heitän pienen kysymysmerkin.
Tämä on tosi hyvä heitto, koska mä olisin sanonut ihan samalla tavalla. Jake Gensel on erittäin hyvä jääkiekkoilija. Hän on luova, hän pystyy rytmittämään peliä, hän pystyy venyttämään peliä, se pystyy pelaamaan kiekon kanssa sellaisia ratkaisuja, jotka hyödyttää sun joukkueen. Mutta tässä tullaan just siihen, minkä sä sanoit ääneen. Se on pelannut koko uransa sukupolvensa parhaimman pelaajan laitahyökkääjänä. Ei ole toista niin hyvää pelaaja. Ja kun me otetaan tosta Jake Gensel irti ja laitetaan se nyt vaikka sinne Vegasiin sitten niin kuin kakkoskenttään tai kolmoskenttään Chandler Stevensonin laitaan tai William Carlsonin laitaan. Mä en halua ottaa mitään pois Chandler Stevensonilta tai William Carlsonilta, mutta ei, ne ole samalla seinällä Crosbyn kanssa. Niin miten se onnistuu sitten siinä? Tämä on, niinku on se asetelma just tällaiselle Gensellille, joka kuitenkin elää kiekosta ja siitä hyökkäyspelaamisesta. Kyllä. Niin sitten jos sä meet vähän erilaiseen joukkueeseen, jossa itse asiassa viisikon puolustumisella onkin painoarvonsa ja aina pelataan kiekkoa kärkeä ja painottoman puolen laita ajaa muuten aina takaovelle, niin se itse asiassa huomaakin, että vitsi, tämä ei olekaan sitä peliä, mitä mä totuin pelaa. Että tämä ei olekaan kivaa. Ja sitten ei tule tehopisteitä ja ei mietitään, että hetkinen, että oliko tämä, kenen kanssa, ai tämä pelasi Crosbyn kanssa, jaa.
Niin.
Mä otan vertauskuvan sulle. Eli esimerkiksi vaikka me otetaan Jordan Ebeli, joka Seattlessa on nyt ollut esillä, että Ebeli olisi trade baitissä ja olisi vähän huhuttu, että ehkä Edmontonin suuntaan Eberle menisi tohon noin. Mutta kun Eberle on taas kiekollinen pelaaja, joka on sekä Seattlessa että sitten Islandersin kanssa, hän on kiekollinen pelaaja, mutta hän ei ole koskaan, tai hän on sellainen pelaaja, että hän ei ole riippuvainen sentteristänsä, koska se on joutunut pelaamaan niin moninaisesti pelaajien kanssa, niin hän on pelaajana niin kuin paljon solidimpi vaihtoehto monelle joukkueelle kuin se Jake Gensel, joka se Crosbyn laiturina on nakuttanut pisteitä.
Kyllä just näin. Unohdin tuossa sanoa äsken, kun puhuttiin näistä joukkueista ja tarpeista. On joukkueita, joilla on tarpeita. On pakko tehdä treidi. Kuvitellaan esimerkiksi Tampa, pakkipulaa. Torontossa voisin hankkia pakkeja sinne. Maalivahden voisin hankkia. Karolans, en tiedä onko maalivahti osasta, siellä on vähän pelattu aika monella veskarilla. On joukkueita, joilla on tarpeita. On pakko tehdä treidi, jotta me paikataan niitä tarpeita. Mutta unohin sanoa tuossa, kun kommentti, että pitää olla varovainen aina, varsinkin silloin, kun treidataan tämmöinen kiekollinen tähtipelaaja. Otetaan nyt esimerkki vaikka Rangers Vivuna, Tarasenko, Kane. Ne on pakko laittaa, miten se sekoittaa tavallaan sitä pakkaa. Oot pelannut ylivoima viisikon kanssa koko kauden. Se on nyt pakko laittaa Patrick Kane johonkin ylivoimaviisikkoon. Se on pakko laittaa Tarasenko johonkin ylivoimaviisikkoon. Että sä muuten siitä sinne hanki tavallaan bottom six sinne ketjuun. Sä hankit ne tekemään pisteitä ja maalia. Niin siinäkin se tulee se sekoittaminen. Siinä kestää vähän aikaa, saa hakea niitä ylivoimakuvioita. Patrick Kane on tottunut pitämään kiekkoa. Tarasenko on tottunut pitämään tietyssä paikassa kiekkoa. Niin näistä pitää olla. Sen takia mä näistä puhun, kun mä oon nähnyt, mä oon kokenut, pelaajia tulee sisään, pelaajia lähtee. Niin hirveän varovainen pitää olla mun mielestä näissä kärkijoukkueissa. Ei vaan tehdä treidiä sen takia, kun me saadaan kärkiä tänne joukkueeseen, koska se ei aina auta. Pitää olla tosi varovainen. Ja mulle, jos minä olisin GM, kun treideistä puhutaan, niin mulle itse asiassa eniten ratkaisi sen pelaajan luonne, karakteri tavallaan, että minkälainen jätkä se on. Miten se ui tänne tavallaan meidän koppiin, missä me ollaan oltu jo 5-6 kuukautta, moni vuosia yhdessä. Miten hän tulee tänne? Onko hän semmoinen kukkoilija? Onko hän hiljainen? Niin tämmöiset asiat olisi mulle niin kuin isoimpia juttuja. Mutta halusin vaan tuoda tavallaan sen vielä esimerkin siitä, että kun tuodaan tämmöisiä Jake Genseleitä tai Patrick Kane tai Tarasenko, niille on annettava tavallaan se rooli, missä ne on ollut uransa aikana. Ja se on aina toiselta pois. Aina sekoittaa vähän. Joku nöksättää aina, kun hänet otetaan ylivoimasta pois. Että kyllä nämä on aika, näissä saa olla tosi tarkka.
Joo. Mä tässä esimerkiksi, nyt tästä listalta mä otan vaikka sellainen esimerkki pelaaja. On, trade deadlinellahan hypetetään aina joku pelaaja niin kuin ylitse.
Kyllä.
Eli keskiarvollisesta pelaajasta puheilla saadaan yhtäkkiä, että tämä on niin kuin maailman tärkein palanen just sun joukkueelle ja tämä on tosi kova jätkä hommattavaksi ja tällä on niin kuin, tämä muuttaisi teidät, tekee teissä Stanley Cup contenderin, kun tämä tulee teille ja puhutaan ihan normaalista pelaajista. Mulla esimerkki pelaajana tämän vuoden trade deadline tilanteessa ja tässä missä ollaan, jälleen kerran tulee joukkueessa, missä kaikki pitäisi olla myytävänä, eli Ottawa Senatorsista, mutta siellä on sellainen puolustaja, joka on nyt listalla monessakin jutussa. Hän on toki 25-vuotias ja vielä nuori kundi, sillä on vuosi diiliä jäljellä 4,6 miljoonalla, mutta Jacob Chychrun on se puolustaja, joka aikanaan oli Arizona Coyotesin ykköskierroksen varaus numerolla 6. Ja sitten se pelasi siellä Arizonassa, teki hyviä tehopisteitä joukkueessa, josta kukaan ei niin kuin oikein välittänyt, eikä ne koskaan mennyt minnekään, ja sillä lailla niin kuin merkitystä. Eli tuossa Arizonassahan komppaa, jos olen väärässä, mutta omalla tavallaan tuolla seurassa, jolla ei niin kuin ole hirveästi menestymispaineita, niin siellä on helppo pelata omalla tavallaan, koska sä tiedät, että sä voit vähän sössiä kiekkoa, mutta sä saat silti pelata, kun susta luodaan sitä isoa nimeä. Ja sit sä saat siinä onnistumisia yhtä lailla siinä kyljessä. No sit se Chychrun tulee ja nyt en kaivannut sitä kauppaa, millä se Ottawaan kaupattiin, mutta se tuli Ottawaan kesken viime vuoden trade deadlineilla muistaakseni. ja kauhealla kohinalla, että nyt on Chikrin on tässä näin ja on sitten niin kuin viittavaille kova äijä. 59 peliin 31 pistettä ihan ok, miinus 15. Kysymys, nämä on ihan hyviä numeroita, ei siinä mitään. Tekikö Jacob Chikrin Ottawasta paremman joukkueen ennen kuin se oli hänen kanssaan, niin ei, on vastaus. Mm. Eli mä tarkoitan tällä sitä, että tällainen Chikrin on hyvä esimerkki siitä, että hän on hyvä jääkiekkoilija, mutta mä oon tavannut monta haastattelua ja juttua, missä puhutaan, niin kuin puhutaan, tiedätkö, että tää on top 2 jätkiä joukkueessa ja tää on tuleva franchise-puolustaja siellä ja täällä. Ei joo, tää on nyt pelannut NHL 7 vuotta 2 suunnassa joukkueessa ja ollut aina pahan pohjimmaisimpana.
Niin ja muistetaan sitä, että ei ole hyvä asia olla tällä listalla aina joka vuosi.
Juu.
Tämä ei ole, se on jonkun merkki aina, jos sun nimi on täällä niin kuin vuodesta toiseen tavallaan tällä Trade Bait-listalla. Että se kertoo jostain. Ja mä oon samaa mieltä tästä pelaajamista, mutta mä eilen jäin kesken siihen sanomaan, mä eilen katsoin tätä listaa. Ja näitä listoja on paljon, ei täällä ole kaikki nimet edes tällä listalla, mitä me ei tiedetä, mitä seurat käy keskenään läpi. Mutta jos mä luen tästä sulle, Jake Gensel, Noah Hanivin, Adam Henrik, Jacob Chikrin, Sean Walker, Tarasenko, Frank Vatrano, Matt Dumba, Jacob Markstrom, Alex Wenberg, Pavel Buchnevic, Tyler Toffoli, Jake Allen. Siinä top 15. Ja kerro mulle näistä, että minkä minä ottaisin, jotta mä ajattelin, että näillä kaverilla minun joukkue paranee ja voidaan Stanley Cup.
Mä olisin Buchnevic ollut työntämässä sinne Vegasiin, mutta ne otti sen Anthony Mantan siitä edestä, joten mä voisin kuvitella, että herra Armstrong pyytää vähän liikaa Buchnevicillä. Mutta mun mielestäni oot ihan ytimessä siis sillä lailla, että ei tässä yhtään, ei tässä, niin.
Niin minkä treidin tekisit tavallaan, kun mietit näitä nimiä? Kuvitellaan, että mä oon Vancouver, minä oon Colorado, minä oon Florida.
Niin,
nämä nimet, mitkä mä sanoin, niin kuka näistä nostaa Floridan paremmalle tasolle? Ehkä pakki Noah Hanivin sopisi pakistoon tavallaan.
Joo, tai Sean Walker, jompikumpi.
No joo, Sean Walker kanssa. Mutta semmoisia isoja nimiä mun mielestä ei ole nyt.
Ei ole.
Tässä listalla. Ei, niitä voi olla siinä taka-alalla, mitä me ei tiedetä.
Joo, ja siis Dallas teki hyvän liikkeen ottaen Chris Tanevin Kälkäristä. Niin Dallas on ihan kärkinippuja ja he on lännen yksi iso suosikeista. Ja Tanev tuo sinne kuminsyöntiä sinne alakertaan. Se on niin kuin hyvä hankinta. Mutta kyllähän tässä niin kuin, just jotain, niin kuin joku Jack Roslovic on just siellä listalla. Aika korkealla, top 20, Kolumbuksen sentteri, niin miten Jack Roslovic yhtäkkiä auttaisi jotain joukkuetta tulee paremmaksi? Niin mun on niin kuin tosi vaikea sitä nähdä. Tai että mä kattelin viime vuoden finaaleissa Anthony Duclairia ja mietin, että kuinka voi olla noin hyvä maalintekijä, noin tyhmä jääkiekkoilija. Siis niin kuin pelillisesti tyhmä. Ei ihmisenä tyhmä, vaan pelillisesti tyhmä. Ei tunnista tilanteita ja jättää takapaineen kesken ja tekee niin kuin sentterilleen pelin vaikeaksi. Niin nyt olen Duclair on tuolla San Josessa, tekee siellä Granlundin kanssa hyvää tehoja ja sitten joku kärkiseura erityis ottaa Anthony Duclairin tuohon, että tuu tekee meille maaleja. Mutta kun se ei ole viisikkopelaajana fiksu, niin se on, niinku ihan, väärä, se on niinku ihan väärä liike tehdä. Mutta varmaan sen joku tuosta taas naaraa kevääksi ja mä en niinku ymmärrä näitä. Mä en aina ymmärrä näitä, niinku, eikä mun varmaan tarvikkaan ymmärtää. Mutta esimerkiksi Tarasenko on mulle sellainen pelaaja, että mietitään nyt ne lonkkavaikeudet ja selkävaikeudet ja mitä kaikkea silloin ollut. Ja se kävi tuossa Rangersissa kääntymässä ja nyt se on tuolla Ottawassa. Ja siellä ihan ok 15 maalia 51 peliin, mutta että se Rangersin viime kevään kokemus, ettei se auttanut sitä joukkuetta. Niin mikä kontenderi uskaltaa ottaa tuonne Tarasenkon siihen?
Ja mihinkä rooliin?
Niin ja mihinkä rooliin, just näin.
Se rooli on kuitenkin tärkeää, että tuot Tarasenkon sisään, laitat se tuohon kolmosketjuun, ei ylivoimaan, niin kyllä on iso herren nenässä istua sillä penkillä. Aina miettiä se rooli.
Joo, mä ottaisin mieluummin Scott Laughtonin siinä bottom sixiin tekemään töitä, kun mä tiedän, että se tekee töitä.
Se on just näin. Ja tuosta silloin aikaisemmin puhuttiin sitä Montourista ja sä heitit, että 5 vuotta, 5 miljoonaa, ottaisitko?
Joo,
ja mä sanon tästä Sean Walkerista, mikä on täällä Filissä nyt ja todennäköisesti hyvin, mitä mä oon kuullut, nämä on edelleenkin huhuja ja mistä mä kuulen, niin se on toinen asia, mutta tavallaan hintapyyntö pudottaa sinut tälle deadline-listalle. Eli mitä mä tarkoitan sillä, että nyt kun otetaan Saavuokkinen, on pelannut hyvin, yllättänyt minutkin, todella hyvää liikkuva kiekollinen puolustaja, ei pelkää tukea hyökkäyksiä, niin kuin todella hyvin pelannut tänä vuonna. Mulle ihan tuntematon nimi, ja varmasti aika monellekin muulle. Mutta hän tekee nyt tällä hetkellä 2,6 miljoonaa palkkaa, sopimus loppumassa, palkkapyyntö on 5,5 miljoonaa huujen mukaan. Eli yli tupla,
joo,
tupla määrä. Mies on tehnyt 20 hetkinen, mitä se on, 22 piste tänä vuonna. Mä en välillä ymmärrä, että niin kun tässä kohtaa pelaajan pitäisi miettiä sitä, että mä oon nyt vähän ollut losissa, en ole oikein päässyt kokoonpanoon, vähän loukkaantumisia ollut, treidattiin Filiin, on hyvä rooli, ei ole vielä tullut ylivoiman, pelaan semmoinen 18-20 minuuttia, on hyvä niin kun kemia pakkiparin kanssa. Pääsen nautin pelaamista, tuen, Tortorella tykkää minusta, antaa pelata. Niin se, että nyt tässä vaiheessa uraa, kun on ensimmäinen vuosi mennyt hyvin, niin yli tupla on palkkapyyntö.
Joo.
No, kuvitellaan, että sä saat sen yli tupla jostain, kuvitellaan, että se treenataan jonnekin muualle. Mikä se rooli on siellä? Saat 2-3 vuoden sopimuksen, yhtäkkiä et saatte välttämättä päästä pelaamaan. Niin tämmöinen pitkäjänteisyys, pitkä katsomus tavallaan sen uraan tästä eteenpäin. Joskus mä ajattelin, että pelaaja on parempi, oot kerrankin päässyt hyvään rooliin. Ota vaikka miljoona vähemmän rahaa nyt. Näytä, todista itsestä, sä kuulut tänne liikaa. Oot loistava kiekunen puolustaja. Sinä tuut tekemään vielä 2-3 vuoden päästä niitä isoja sopimuksia. Niin tätä mä en välillä niin kuin ymmärrä, että hypätään heti ensimmäisen vuoden jälkeen palkkapyyntö yli tuplaan. Niin silloin yleensä käy niin, että sinusta tulee kauppatavaraa, kun ei ole mahdollista pitää sinua. Niin tämä oli vaan se puhe tavallaan näistä, että otatko Montour 5 vuotta 5 miljoonaa vai lähdetkö jonnekin vaikka 3 vuotta 7 miljoonaa. Että mikä se niin kuin on, mikä se on se jatkosuunnitelma tavallaan sun uralle, kun sulla on vielä sopimusta jäljellä ja pelivuosia sen tämän seuraavan sopimuksen jälkeen. Että nämä on monimutkaisia hommia, mutta joskus mä haluaisin, että agentit ja pelaajat miettii vähän sitä pitkäjänteisyyttä. Hei, mä oon nyt 26, mä teen 3, mä oon 29, mä oon vielä prime timeissa. Mulla on hirveän hyvä rooli nyt. Otanko pikkusen vähemmän rahaa ja teen sitten se isomman sopimuksen toivottavasti silloin, kun mä oon 28-29. Mutta näin mä sen ajattelisin, mutta tää on peliä, tää on bisnestä ja ihmiset toimii erillä tavalla.
Niin totta, siis Sean Walker on 29-vuotias, 94 syntynyt puolustaja, jonka edellinen sopimus Losin kanssa oli 4 vuotta ja totaalivalue 10,6 miljoonaa, joka on jakanut cap hittinä 2,65 kautta kohden, mutta palkan puolella se on mennyt niin, että ensimmäisenä vuotena 2021 on saanut palkkaa 2 miljoonaa. Tänä vuonna itse asiassa toi palkka on 3,35 hänelle tästä kaudesta. Eli hän on urallansa tehnyt niin kuin tämän lisäksi, tämä taitaa olla vähän siihen päälle, vähän toistakymmentä miljoonaa. 29-vuotiaana tällainen puolustaja, joka on kärsinyt loukkaantumisista ja nyt päässyt ikään kuin todenteolla sisään NHL, voisiko näin sanoa, niin
kyllä.
Tietysti yritys on aina maksimaalinen, eikä pyytäjähän ei ole koskaan tyhmä, vaan maksaja on sitten tyhmä, jos maksaa ylihintaa. Mä omalla tavallaan ymmärrän, että pyydetäänkin paljon, mutta niin kuin joku Sean Walkerin tapauksessa 29-vuotiaana, mitäpä jos sä sainaisit tosta vaikka Filin kanssa 3 vuotta 4 miljoonaa? Se on 12 miljoonaa taalaa rahaa 3 vuodessa. Saat sen jälkeen 33-vuotias. Sä pystyt sen jälkeen vielä sainaan lisää. Sit sä oot urallas tehnyt liki 30 miljoonaa. Se on aika paljon rahaa kuitenkin niin kuin siitä,
kyllä,
että jos tosta lähtee nyt huutaan sitä viittäjäpuolta, niin joudut varmaan tyytyy vuoden sopimukseen. Ja sitten taas, jos sun taso putoo siinä, niin sit se tulee tosi lujaa se hinta alaspäin. Eli se on tosi kova leikki.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alaavat Mikko Timosta, pelaajat alaavat toisiaan. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun. Se on Mikko Timonen, joka saa toisena tämän kannun.
itse asiassa otetaan pari muuta nimeä vielä esille, mutta sitä enemmän mä kerron meidän yhteistyökumppanuudestamme, joka on Beelyn kanssa totta kai voimassa. Ja tehän olette käyneet beely.fi-sivustolla. Mä olen saanut palautetta siitä, että Beelyn sivustomäärällä on kimanttia kuuntelijatason profiilit lisääntyneet huomattavan paljon teistä kuuntelijoista, joten edelleenkin pitäkää mielessä, kun mietitte auton vaihtoa, että kannattaako sitä autoa omistaa. Beely.fi, aja vapaammin, ota autopalveluna, tarjoaa sulle kaiken mahdollisuuden. Beely on moderni, fiksu ja huoleton vaihtoehto auton omistamiselle, ja sä voit ottaa auton palveluna, se on huoletonta autoilua, koska huollot, korjaukset ja katsastukset sisältyvät hintaan. Beelyn puolella sopimus mukautuu sun tarpeisiin ja sä voit valita sen sitoutumisajan, onko se 12 kuukautta vai 24 tai 36 tai miten sä haluatkin. Auton vaihtaminen on helppoa ja sä voit muuttaa sun nykyisen auton rahaksi Beelyn kautta. Beely.fi löytyy kaikki lisätieto. Beely ostaa sun auton, kun saatat niiden kautta toisen uuden auton käyttöön itsellesi. Ja täältä Beelyn vaihtoehdosta löytyy kaikenlaisia, joten jos mietit vähääkään tänä keväänä autokuumetta ja sitä, että pitäisi autoa vaihtaa, tsekkaa Beely.fi ja katso, mitä Beely pystyy sulle tarjoamaan. Laske sen jälkeen vähän kokonaisuutta, että mitä sitä autoilu maksaakaan, ja sä huomaat, että Beely on itse asiassa aika helkutin hyvä vaihtoehto. Näin, terveiset Beelylle. Mennään tuohon TradePaid-listaan vielä sen verran, kun me puhutaan valmentajista viimeisenä segmenttinä, niin mä heitän sulle toisinpäin tämän kysymyksen. Jos sä mietit Colorado Avalanchea tai sä mietit Edmonton Oilersia, kuinka hanakasti sä Joe Sakicina hakisit sitä sentteriä nyt siihen kalustoon vai jaksaisitko uskoa siihen Ryan Johanssoniin?
Hakisin sentteriä ilman muuta. Onko se Crosbyn tasoinen sentteri? En tiedä, mutta sentteriä kaipaa. Mutta toisekseen me olisin Coloradossa myös huolissaan varaveskarista. Että kuka se on se varaveskari?
No Annunen on pelannut aika hyvin.
No nyt on pelannut. Nyt on pelannut. Että mennäänkö sillä loppuun asti vai mikä on tilanne. Mutta sitä miettisin. Ja se kakkosentteri, niin kuin sanoin, niin kyllä tarvii. Ryan Johansson ei riitä enää mun mielestä, kun mennään kovin peleihin, hän on kakkosentteri. Hän voi olla kolmosentteri, mutta kakkosentteriä huutaa kyllä Coloradon. Ja Edmontonista mä sanoisin sen, että sitä mä oon katsonut tässä aika monta peliä, niin en lähtisi hakemaan nyt sinne hyökkäysosastolle. Ehkä sinne nelosketjuun, kolmosketjuun maksimissaan joku, mutta en lähtisi sekoittamaan nyt niitä kuutta ensimmäistä hyökkääjää ja niiden koostumusta. Pakistoon, jos löytyy top 4 pakki, niin olen kiinnostunut. Ja sitten maalivahtiosastolle, Stuart Skinner on pelannut tosi hyvin. Siitä ei ole tänä vuonna ollut kiinni mikään. Mutta onko se sitten riittävää se laajuus, että sulla on Calvin Pickard siellä kakkosena? Kuvitellaan, että jotain sattuu Stuart Skinnerille, niin mitä sitten? Onko maalivahtien leveys riittävä?
No onhan siellä Jack Campbell vielä sitten syvyydessä.
No sitten, mikä se luotto hänen on, mutta ihan tarpeet Edmontonille minun mielestä on. Jos löytyy top 4 pakki, otan. Jos löytyy hyvä kakkosveskari tai kolmosveskari, otan.
Mä naputtelen tässä just itse Jack Campbellista, että mä päästään. Katsotaan, löydänkö mä häntä
täältä. Mitä sä tekisit Coloradossa? Mitä tekisit Edmontonissa? Entäs muuten sinun Toronto? Mitä tekisit Torontossa?
Torontohan on parantanut tässä aika paljon. Mä sanoin sen Campbellin ensin tuosta pohjalta pois. 24 peliä Bakerfieldissa AHL:ssä 2.96, 90.9 GAA ja prosentit ja 12 voittoa. Puolet te ottanut voittoja noista peleistä, eli kyllä se Campbellkin sen aivan karmeen startin jälkeen AHL:ssä on pystynyt sitten voiton tielle meneen. Toronto, jos me nyt lähdetään siitä liikkeelle, niin itse asiassa mä tällä hetkellä tykkään aika paljon asioista, mitä siellä tapahtuu, paitsi Ryan Reevesin kommenteista, mutta tuosta joukkueesta. Viimeiseen 10 ne on 8-2-0, niillä on aika hyviä voittoja tuossa vyötä sillä viime peleistä, ja aika lailla pommi varmaa on, että ne kohta avauskierroksella ton Boston Bruinsin, josta tulee jälleen heidän välinen kamppailunsa ties kuinka monennen kerran jälleen ykköskierroksella. Mutta mä sanon, että Leafs ottaa sen sarjan mielellään, koska mä uskon, että ne pystyy Bostonin sitä kellistämään. Toronto, jos me katsotaan niin kuin joukkueena, niin siellä on, puhutaan niin kuin herkistä joukkueista, niin toi on aika herkkä. Ei pelkästään sen rosterin takia, mutta myös sen median takia, että ketä siihen tuodaan, koska se puuttuu sitten aika lailla niin kuin, aika lailla puuttuu järki sitä touhusta. Sanottakoon, että Torontohan on, niillä on ensi kesän ykköskierroksen varaus, on vielä vapaana, mutta kakkoskierroksen varaukset on tuhottu 3 seuraavan vuoden ajalta. Ensi vuoden ykköskierroksen varaus on jo menetetty. Eli Torontolla ei ole niin kuin varauksia tällä hetkellä. Mutta, ne on, mutta jos me puhutaan joukkueesta, mitä on rakennettu ja ovatko ne ikkunassa, niin tämä joukkue on ikkunassa.
Kyllä, kyllä.
Tietysti jonkin verran kaikui korviin siitä, että kun Dallas sainas sanon nyt, kun meni hukku nimi, puolustaja Chris Tanevin. Niin, että Toronto olisi ollut Tanevin perässä yhtä lailla. Kuten myös Edmonton, mutta ilkeät kielet Albertan suunnalta kertoivat, että Calgary mieluummin heitti hänet toiseen divisioonaan Dallasille, ettei vaan niin kuin rakkaat kilpailijat parane heidän pelaajallansa.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Niin Toronto ehkä toi puolustus, jos mä jotain sinne toisin, niin mä toisin puolustuksen. Mä en koski siihen maalivahtiosastoon, koska Samsonov on nyt parantanut. Ja siellä on Joseph Wallier ja siellä on Martin Jonesia, jotka pystyy sitten sen verran tuuraamaan, että joku niistä koppia ottaa.
Niin kyllä, kyllä.
Ilja Lubushkin sinne jo tuli. Ja ajatellen tämän joukkueen historiaa, niin mä luulen, että Brad Trivling ei välttämättä enää tee kyllä yhtään mitään.
Joo. Entäs jos tästä nopeasti käydään, ihan tämmöinen nopea katselmus joukkueeseen, kärkijoukkueeseen.
Joo.
Florida Panthers, Boston Bruins, tekisitkö mitään?
Florida on se puolustaja, on varmaan targetissa Bill Sitolla, mä luulisin. Se on...
Joo, ne vähän sitä Noah Hänivivia on miettinyt, että pääsisikö se, mutta se, en tiedä mitä. Sitten joutuu Anton Lundellista luopuu kyllä.
Joo. Bostonista mä en oikein osaa sanoa, kun mä en oikein tiedä, mikä se joukkue on. Mulle se on niin kuin, se on ristiriitojen joukkue. Jos mä mietin, ketä siellä pelaa, millä tasolla ne pelaa, niin mun mielestä toi ei ole kestävää toi tekeminen. Tai sit mä oon vaan pelaajien suhteen niin pahasti kassalla, että voiko Charlie Coyle olla niin hyvä, kun hän on tuossa näyttänyt, ja kaikki, mitä tuohon joukkueeseen niin kuin liittyy, niin mä en...
No sen sanon Postonista, että ehkä sentteriä, jos tämä Elias Lindholm tarina pitää totta, niin ehkä semmoinen sentterin haku sinne voi olla ihan oikea ratkaisu.
Ja niin kuin Bostonin tuntien ja miettien Don Sweeney, niin se on sitten niin kuin trade and deal -tyyppinen juttu, että Elias Lindholm tulee Bostoniin ja se sainaa saman tien 7x7 tai mitä se sainaakaan. Ja tulee pitkällä lapulla sitten sisään. Mutta jos sä olisit Boston Bruinsissa niin kuin Sweeneyn paikalla, lähtisitkö sä työntämään tällä porukalla, että hei, meillä olisi tässä, että me yritetään voittaa?
Hei, mä oon tässä nyt pari vuotta Bostonia kritisoinut, mutta aina ne vaan tuolla kärkisijoilla on. Mä en oikein tiedä, just niin kuin sä sanoit, että mä en oikein tiedä tästä joukkueesta, että millä. Mä ajattelin, että niillä sentteri vajaa jo tänä kauteen mennessä. Mä ajattelin, että noilla sentterillä ei mennä pitkälle, mutta siellä ne porskuttaa kädessä Floridan jälkeen, että tämä joukkue yllättää. Se, mitä mä oon kuullut, että se Linus Ulmar maalivahti voisi olla kaupan. Siinä on aina vähän riski mun mielestä lähteä tässä vaiheessa hajottaa hyvää maalivahti kaksikkoa, kun ne on niin tärkeitä playerista nämä maalivahti, että se, että sulle jos ykkösveskarille tulee joku pikkukin vamma, niin sun on pakko luottaa siihen kakkosveskariin. Mikä parempaa, kun sulla on näin kova kaksikko playeriin mennessä, että olisin varovainen siinä Bostonin kannalta. Sitä sentteriä mä sinne vielä hakisin, jos semmoinen on kaupa, mutta en väkisi. Ne on näin hyvin pelannut tänä vuonna, en lähtisi sekoittamaan liikaa. Entäs sitten, jos mennään niin kuin tähän villikorttipaikalla oleviin, Detroit Red Wings, Tampa Bay. No Tampa Bay sieltä pakki, Sergachev on koko kaaren ulkona, niin pakki päähän minä. Sinnekin sitä Hänivinia ollaan niin kuin kaavailtu. Ja yksi, joka sopisi sinne mun mielestä, on tämä Flyersin Sam Walker. Kiekullinen hyvä pakki siihen joukkueeseen. Niin se sinne. Siinä ei ole Flyers pyytää ykköskierroksen varausta. Sitä mä en tiedä, onko Tampalla enää niitä jäljellä.
mä pysyn kannassani ja mä en sano, että Tampa ei mene pudotuspeleihin.
Okei, se voi olla.
Mä jotenkin tuosta joukkueesta mä aistin, mä katson niiden peliä ja mä mietin sitä joukkuetta ja tapaa, millä ne välillä häviää pelejä pystyy ja sitten joo taas voittaa. Ne on nyt pistekamppailussa, niin kuin ne on viimeisellä pudotuspelipaikalla idässä mukana. 5-4-1 viimeinen kymppi. Mä näen Detroitin paljon paremmassa asemassa kuin Tampan, vaikka ne kaksi viimeisintään on hävinnyt. Niin mä oon Detroitia sen verran paljon nähnyt, että mä uskon, että toi Red Wings tuosta itsensä työntää pudotuspeleihin. Ja sitten tää Metropolitanin kilpajuoksu. Islanders on nyt voittanut 4 putkeen. Tässä on vähän puhuttu sitä, että herääkö se Islanders nyt vai eikö se herää. No nyt näyttäisi vähän heräämisen merkkejä. Ne on pari peliä pelannut vähemmän kuin Tampa ja ne on 4 pistettä perässä. Eli kasvattamalla voittoputkensa 6, niin ne on Tampan kanssa tasoissa. Washingtoniin mä en usko. Pittsburghin mä en usko. New Jerseystä meidän piti nyt puhua, mutta kun tämä on trade deadline jatko, niin, jakso, niin puhutaanpa niistä valmentajista hei sitten viikon päästä enemmän. Mutta toi joo, Devilsin joo. Sukeltaminen on niin kuin, se vaatii paljon perkaamista. Me voidaan viikon päästä perata vähän enemmän. Vähän enemmän. Lindy Ruff lähti sieltä lauluun ja tämän kauden 8. päävalmentaja, joka muuttui. Ensi viikolla puhutaan vähän valmentajista ja valmentajien muutoksista. Ja mutta New Jersey on niin kuin ulkona. Toi Tampa joutuu tosi kovaan puskuun tämän loppukauden ajan. Nimenomaan New York Islanders sillä silmää pitää. Mä en usko, että toi Pittsburghi niin kuin konttasi viikonloppuna niin pahasti. Että Pittsburghi ei tuolta myöskään tule, enkä mä usko tuohon Washingtoniinkaan. Niin tässä on niin kuin idässä on 2 pudotuspelipaikkaa tarjolla, 3 joukkuetta siihen yrittää. Islanders, Lightning ja Red Wings. Ja mä jotenkin näen, että mun veikkaukseni on, että se on Islanders ja Red Wings, joka siitä menee ja Tampa pullahtaa ulos, mutta aika meille sen näyttää, tuleeks näin sitten käymään. Mutta että mä en Detroittiin mä en koskisi. Ne muokkasi joukkueensa ennen kauden alkua aiseman aika isolla kädellä. Ja nyt kuinka hyvin De Brinket ja Kanein ja ton hetkinen kapteeni. Kato, kun on mulla dementtiä, kun ei tule niin nimeä. Dylan Larkin. Niiden ketju toimii tosi fantastisesti ja se vie joukkuetta tällä hetkellä, se ykköslinjasto. Kane on ollut tosi hyvä, nyt kun kaikki on ollut ehjänä ja se on pystynyt pelaamaan ja vertynyt tuohon hommaan, niin mä näen, että tässä joukkueessa on niin kuin tosi paljon hyviä juttuja. Niillä on 7 puolustajaa, mitä ne käyttää ihan viisaasti. Ja mä näen, että Detroit on niin kuin, mä ennen kauden alkoa sanoin, että mä en oikein saa kiittosta, että mitä tuossa haetaan, mutta nyt kun tämä kausi on mennyt pidemmällä, niin mä oon alkanut ymmärtää enemmän ja enemmän tuota joukkuetta. Ja mä tykkään niin kuin tällä hetkellä siitä näkemästä, niin Tampa on jotenkin se on mulle vaan niin kuin se on liikaa sen Kutserovia pointin varassa. Ja sitten se Sergachevin loukkaus, mutta jotenkin mä en näe, mutta mä niin kuin aistin sen tietynlaisen väsymyksen, että me ollaan niin monta vuotta jo pelattu täällä kärkisijoista, että nyt mä en näe sitä sellaista tiettyä työntöä, mikä tuossa joukkueessa on ollut läsnä viime vuodet. Noi on pelannut niin paljon merkityksellisiä pelejä ja silloin kun on merkitys ollut pinnassa, niin John Cooperin joukkue että on aina parhaimmalta, niin tämä joukkue ei ole, mun silmäni tämä ei ole nyt ihan sellainen.
Ja jossa se väsymys näkyy on Vasilevski ja joo. Silloin se niin kuin näkyy tuloksissa, että ne oli täällä ja mä näin ne maalit. Niin meni kyllä semmoisia, mitä hänelle ei yleensä mene. Ja niin kuin sanoin, niin ne on painanut aika isoja pelejä tässä viimeiset 3 vuotta. Että ei se mikään yllätys olisi, jos ne niin kuin tässä loppuvuodesta vähän väsähtää, ei pääse sisään. Mutta mä oon muistaakseni laittanut ne sisään, mä luotan vielä sinne. Mutta pari pakkia se huutaa se kokoonpano tällä hetkellä minun näkemyksen mukaan. No, aika näyttää perjantaina, tekeekö ne mitään. Miten jos mennään läntiseen nopeasti? Joo. Nämä kärkijoukkueet aina minua kiinnostaa, koska ne on lähellä kuitenkin yrittämässä voittaa Stanley Cupia. Niin jos otetaan sentraalista Dallas Stars, Winnipeg Jets, Colorado Avalanche, niin minkälaisia muutoksia nopeasti käydä? Ei tarvitse hyvää analyysiä tehdä. No Colorado me käytiin vähän läpi kakkosentteri ja se huutaa.
Joo, ja Bowen Byram on siellä niin kuin liipasimella ja toi Winnipegkin on vähän sellainen, että mä en välttämättä koski siihen. Niillä on se oma juttunsa, ne sai Sean Monahanin sinne ja ne on niin kuin mun silmääni, niin ne on valmiit. Niillä on viime ajat, ei ole ihan viimeisen kierroksen ollut ihan niin yhtä loistoa, mutta 7-3-0 viimeinen kymppi ja se riittää. Dallas pelasi mielenkiintoisen ottelun San Jose vastaan, nousi 3 maalin takaa, 7-6 jatkoaikavoittoon, kun me tätä tehdään. Niillä on 3 voiton putkessa. Vähän se puolustuspelaaminen, vähän siellä sakkaa, mutta se sallitaan. Niillä on kuitenkin 4 peliin 85 pistettä. Ne kilpailee tuosta lännen ykköspositiosta Vancouverin kanssa. Tämä Vancouver on se mielenkiintoinen pelaaja tällä hetkellä liittyen just siihen Elias Lindholmiin, Petterssonin pitkään jatkosopimukseen. Mä sanon tämän vielä ulos itään liittyen, koska Petterssoniahan huhuttiin, näiksestä huhua, joka oli viemässä Carolinaan. Kotkaniemi, Martin Nejčas ja niiden ykköskierroksen varaus Petterssonista.
Oho.
Sen treidin tai sen huhun, sä sanoit tämän puoli tuntia sitten, että ei ole savua ilman tulta. Kuka sen pullautti ulos, että Harry Keynes on valmis maksaa Petterssonista Kotkaniemen, Martin Nejčasin ja ykkösen varauksen? Ei sillä ollut tarkoitus edes saada Elias Petterssonia. Sillä oli tarkoitus ilmoittaa, että meillä on nämä pöydällä, mitä teillä on meille tarjota.
Niin, kyllä.
Carolinassa tulee joku muutos. Katsotaan, mikä se muutos on. Saako ne siellä jotain aikaan? Mutta se Pettersson, oliko sitten Petterssonin agentti, joka loppuhetkellä halusi vähän vielä virvelöidä lisää siihen, että saadaan tämä sainattua. Mutta se on nyt sainattu. Se homma on niinku rauhoittunut. Ne on voittanut 40 peliä tällä kaudella. Niillä on vaan sillai raaka tämä homma, että jos me mietitään tota pudotuspelitaistoa, niin tuossa voi käydä pahimmassa tapauksessa niin, että ekalla kierroksella tulee vastaan Vegas Golden Knights.
Joo, just katsoin ihan sama.
Niin sitten on niinku piru irti sen menestyksen kanssa, että se on aika kovaa leikkiä.
Se on kovaa leikkiä. No, tekisin sen, mä en muuttaa sitä Canucksia nyt yhtään mihinkään.
En mäkään enää, joo. Nyt on, nyt on.
Ne on näin hienosti pelannut, niin mä en tiedä, mitä ne kaipaa sinne enää muutosta. Että se niinku, en lähtisi minä muuttaa, mutta en, sen takia mä en olekaan kiehen, mutta sen takia mä teen sitä podcastia. Tässä puhutaan näitä, mutta entäs Edmonton Losi, tekisikö mitä? Edmontonin mä kävin läpi tuossa, mitä tekisikö itse mitään?
No mä Edmontonin sen laitohyökkäin, mä toisin leveyttä sinne siellä Eberlellä, taikka No Riley Smithin kausi on ollut tosi huono Pittsburghissa, mutta täytyy muistaa, että Riley Smith oli Vegasissa kuitenkin monta vuotta niin kuin ihan top hyökkääjä ja laadukas pelaaja, niin se Riley Smith voisi olla sellainen mielenkiintoinen nimi.
Sopisi tonne.
Edmontonin suuntaan. Losi joukkueena, mä en oikein saa kiinni valmentajavaihtoja kaikki, että missä niiden pitäisi olla. Mä en niin kuin näe, se on mulle kanssa aina vähän mysteerijoukkue, että kuuluuko ne olla hyviä vai huonoja vai jossain siellä välissä. Mun mielestä ne on jossain siellä välissä, niin se, että pitäisikö silloin rakentaa tulevaisuutta enemmänkin. Vegas on taas niin kuin all in aina ja kaikkialla, mutta että niilläkin on tämä kausi ollut kuitenkin aika takkunen, että me tätä tehdään. Niiden viimeinen kymppi on 2-7-1. Niillä on 3 tappioa. 62 peliä, 73 pistettä. Ne on niin kuin pudotuspeliviivalla, ne on 5 pisteen turviin nyt niin kuin pudotuspelipaikassa kiinni. Mutta sana on sanottava niin kuin se on. Vegasin täytyy tuosta parantaa, koska se takaa tulee Seattle.
Paljon.
Ne on 5 pisteen päässä, mutta Seattle on viimeisestä 10 pelistä hävinnyt vaan 2. Ne on 7-2-1. Ne on löytänyt hyvän vireen tuolla Krakenissa. Niin toi tuollainen niin kuin 5-6 pistettä, niin toi on nopeasti tuossa kiritty, jos Vegas jatkaa tuota sukeltamistansa. Eli vähän mua huolettaa toi Vegasi, niin kuin kuinka hyvä joukkue se on ja kuinka syvään kierteeseen on nyt joutunut. Toki siellä on paljon loukkaantumisia, siellä on kapteeni sivussa ja taitaa olla Aikelikin vielä sivussa ja niin päin pois.
Aikel taisi tulla takaa.
Taisi tulla takaisin. Mut on heille epätyypillistä niin kuin alamäkijuoksussa tällä hetkellä.
Joo, tuo 271 viimeistä kympistä on niin kuin huono merkki. Mä ehkä vien sitä vähän sinne loukkaantumisen syystä, että siellä puuttuu aika paljon tärkeitä jätkiä, mutta se kaikilla on loukkaantumisia, sen taakse ei voi mennä, joukkueen pitää parantaa. Mutta kyllä mä uskon, että ne vielä niin kuin punnertaa tuonne playereihin, ja sitten alkaa taas uusi maailma, että mutta huonosti on mennyt viimeinen kymppi, pitää parantaa.
Joo, ja Logan Thompson.
Entäs niin, mennään nopeasti niin kuin Nashville ja St. Louis Blues, Kraken, näitä, Ne on Nashvillekin on tuossa kuitenkin villikortti paikalla, että 6 pisteen turvin.
Ensi jaksoon voidaan puhua tästäkin lisää. Jos sulla on numero vielä tallessa, niin soitas Päri Trotsille. Kysy siltä, että mitä se sun Brunettes, kerro mulle minkälainen päävalmentaja se on. Koska se Andrew Brunette tuli tuonne Nashvilleen. Se valmensi Floridan President Trophyin, pudotuspeli pullautus ulos, ei saanut jatkoa. Meni New Jerseyin toiseksi valmentajaksi Lee Ruffin kanssa, nosti New Jerseyin ylös. Lähti sieltä pois. No nyt ei ole Lindy Ruff enää New Jerseyin päävalmentaja. Ja siellä on asiat mennyt etelään. No se samainen Brunette tuli Nashvilleen joukkueeseen, jonka ei pitänyt mennä yhtään minnekään, pudotuspeliä ajatellen. 8-1-1 viimeinen kymppi ja 6 pisteen turvin pudotuspelijoukkuiden joukossa tällä hetkellä. Orkesterilla, kenen ei pitäisi siellä olla. Mä sanoin, että toi Andrew Brunette on sellainen nimi, josta pitää alkaa pikkuhiljaa kohkaamaan lisää.
Kyllä, kyllä. Sen mä edelleen sillä reissulla, kun mä olin siellä kapteenin illassa, niin mä juttelin Brunetten kanssa. Se on tavallaan minun entinen pelikaveri 90-luvulla vuoden verran, mutta on erittäin niin kuin... Siitä paistaa semmoinen tosi niin kuin mukavan miehen olotila ja iloisuus ja semmoinen tavallaan sillä hyvä tuntuma siitä joukkueesta. Sitten kun mä juttelin jätkien niin Juusen kanssa ja muutaman muun jätken kanssa, Josinkin kanssa juttelin, niin ne kaikki kehusta, että sillä on niin kuin hyvä kuri siinä joukkueessa. Arki on se, mä oon monesti sanonut tästä arjesta, että sillä on iso merkitys sillä arjessa, että mitenkä joukkuetta käsitellään, miten reenataan, mitkä odotusarvot on pelaajille. Niin sillä on se siis joukkueen niin kuin nyppysissään. Niin sitten se sanoo sitä pelisysteemistä, että rohkeasti. Se ei tuomitse, jos vähän sinisellä menetet kiekkoja. Se haluaa vähän niin kuin ylirohkeasti pelata. Ja mikä sen parempaa tavallaan jätkillä on, kuin yrittää pelata ja luoda peliä. Se toimii tällä hetkellä. Pahimmassa tapauksessa se voi kolahtaa omia aika kovasti, mutta sitten sulla on niin kuin Juusen tapaisia veskareita sillä ottamassa koppia. Että semmoinen iloisuus ja rentous ja rohkeus pelata tuli, niin kuin jos näin kuvailisi Andy Brunette tavallaan valmentaja, niin siinäpä ne oli.
Vierasjoukkueena tällä kaudella 18-10-2 koko sentraalin kärkinippua, mitä tulee vieraspeleihin. Kertoo jotain vastustajien suhtautumisesta tohon porukkaan sillä henkisellä puolella, että no tänään tulee Nashville, niiden pitäisi olla kovin hyviä. Niin ne on päässyt sitä hyödyntämään aika hienosti. Mutta se ei tietystikään selitä ihan kaikkea, vaan se Brunette on kova luu. Se on jännä nähdä tällä viikolla, että mitä ne sieltä myy. Ja onko ne sellereitä vai pysyykö ne tossa ja mitä Barry Trotz tekee, koska Barry Trotz, sä tunnet sen aika hyvin sen vanhan äijän sieltä, niin se on kuitenkin fiksu äijä. Se tietää, että tulevaisuus meitä odottelee ja silloin kolikolla on molemmat puolet sen saroksen kanssa, tekee niin tai näin, niin tekee oikein tai väärin. Voi mennä moneen suuntaan toi juttu. Mutta
niin se jotain, mä yritän muistella Päri, kun mä hänetkin tapaan sen siellä ja mä kyselin totta kai, että mitenkä ensimmäinen vuosi on mennyt GM:ssä, että onhan tämä vähän erilaista kuin valmentajaolo, mutta paljon viettää aikaa niin kuin valmennuksen kanssa, että koko ajan se siellä alhaalla oli, kun joukkue valmistui ja väistin kysyä vähän, että tulevaisuuden näkyy, miltä näyttää, niin mä en muista, että sanoko se, että meillä on 6 ykköskierroksen varausta tulossa, vai onko meillä 6 ykköskierroksen varausta tavallaan farmissa tällä hetkellä, että se tulevaisuus, se hyvisteli ihan sormia, kun se kertoi siitä, miltä näyttää Nashvillen tulevaisuus. Mutta sitä mä en ollut varma, tarkoittiko se, että heillä on niin kuin treidien kautta 6 ykköskierroksen varausta paketissa, vai onko 6 ykköskierroksen varausta farmissa kasvumassa?
Heillä,
mä en ollut ihan varma.
Joo, heillä on Heillä on ykköskierroksen varauksia 22 kappaletta. Odotas, mä katson ton meidän tohon kauppaan tossa. Missä se on? Tossa. Tänne Janottiin liittyen niillä on Tampan 25 vuoden ykköskierroksen varaus. Se on ehdollinen varaus. Se on top 10 suojattu. Mutta siis se, mitä olin sanomassa, niin heillä Milwaukeein puolella, heillähän on, oliko 18 ottelun voittoputki. Päällänsä ja siellä on Sarokset, kun Pärssisen Juuso on tehnyt siellä tehnyt tosi kovaa jälkeä. Odotas, kun mä otan tuosta sen auki, niin mä pääsen puhumaan siitä tarkemmin, että otetaan ne oikeat nimet sieltä. Tosta, Yegor Afanasyev, piste per peli. Joakim Kemel, 46 peliä, 31 pistettä. Denis Kurjanov on siellä, 27 peliä, 30 pistettä. Missä se Juuso tulee? Juuso tulee tuolla 15 peliä, 2 plus 10. Siellä on niin kuin paljon sellaisia, paljon nuoria jätkiä. No se Askarov totta kai on yksi niistä, joka siellä on, mutta siellä on Jack Mathieu, joka on Nashville neloskierroksen varauksia 21 vuodelta, niin puolustaja, 20 jätkä vetelee siellä ja siellä on paljon tulevaisuutta niin kuin odottelemassa ja niillä on paljon sopimuksenalaisia pelaajia Milwaukeeissa, niin varmasti tällä porukalla onkin hyvä hymyillä ottaen John Cooperin ja Tampan vaikka esimerkiksi, että kuinka toi Tampa nousi tuonne kärkikaihin ohi nimenomaan erittäin kovan farminsa kautta, kun siellä pelaajat opetteli pelitapaa ja sitten niitä tulikin NHL-pelaajia ja alkoi lunasteleen. Niin
No sitä se pari varmaan tarkoitti, että heillä on niinku tulossa pari vuoroa ja muutamia on farmissa kasvamassa. Se, niinku, se tulevaisuus näki ihan sen naamasta, kun sille hymy tuli naamalle, kun puhuttiin tulevaisuudesta. Ne voi siihen tietoon nojaten nyt Nashvillen asema, niin edelleen varmaan mietitään sitä tulevaisuutta. Vaikka ollaan playareissa, niin meidän tähtäin on siellä 3-5 vuoden päästä.
Joo, se on. Hetkinen, onko Rormi Kekäläinen vielä siellä scouti-hommissa?
Taitaa.
Janne, mun mielestä Janne on Euroopan scouttina niillä edelleenkin, joo. On. Joo, voisi Jannelle itse soittaa ja vähän kysellä, että missä teidän laiva menee.
Kyllä. Mutta mielenkiintoinen viikko.
On!
Pari päivää aikaa deadlineen ja katsotaan, mitä tapahtuu, mutta se on monen pelaajan kannalta kyllä jänniä pari päivää, kun tietää, että on tuolla listalla nimi tai on joukkue kertonut, että kuunnellaan, otetaan tarjouksia vastaan sinusta, niin nämä on aika jänniä hetkiä sitten.
Kyllä.
Monenkin pelaajan osalta, että se voi olla perjantaina kuule uusi paikka, missä ollaan ja uusi hotelli ja uusi pelipaikka, mikä vedetään yli. Että ne on aika kovia ja raadollisia hetkiäkin välillä.
Puolentoista tunnin aikamerkki on tulossa, joten ensi kerralla lähdemme liikkeelle yhteistyökumppanimme Gatoradein punneruksella. 3 kysymystä Gatoradea tulee ensi viikon jaksoon pommin varmasti ja tuolloin päästään teidän kysymyksiin kimanttiat44@gmail.com-sivuston kautta jälleen 3 kappaletta esittelemään. Muistakaa kevään hiihdoilla, muistakaa kevään urheiluilla, mitä sitten teette, kävelylenkkiä, juoksulenkkiä, hiihtolenkkiä tai jotakin muuta hikihommaa. Ottakaapa sieltä kaupasta se Gatorade-matka mukaan. Se virkistää ja pitää huolen siitä, että nestetasapaino pysyy yllä. Gatoradein 3 kysymystä ei tänään tähän jaksoon upoteta, koska tämä oli Trade Deadline jakso, mutta ensi viikolla jälleen Gatoradein 3 kysymystä on matkassa mukana. 1,5 tuntia on kime täynnä, eiköhän me liputeta itsemme tästä kohdin, niin mä lähden junnujen reeneihin ja pistetään nuorisoon jälleen jääkiekossa kehittymään, niin katsotaan, mitä perjantai tuo tullessa, laitetaan viestiä ja puntaroidaan ensi viikon jaksossa vähän, että mitä siinä tapahtukaa.
Rupesin nauramaan, kun sanoit, että lähden tästä junnureineen, mä lähden junnureineen treidaamaan pelaajia.
Joo, on tässä vähän treidihommiakin tänään tehty junnurijääkin, koska katsotaan, miten ei juman pojan kohdalta, mutta mä vien niitäkin treidejä eteenpäin. Katsotaan ja saadaanko tapahtumaan, mutta mielenkiintoisia jääkiekkohommia täällä jatketaan.
Ihan oikein. Vedän hyvät treenit.
Mä vedän, niin ei mitään, hyvää loppuviikkoa Filin suuntaan ja ollaan koodissa.
Näin me tehdään.
Moro.